Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC London,
Uzbekistan, Tacikistan. Akbarat Dasturi, bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi, radio.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 Toshkentda va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt, aziz tinglovchilar. Bugun dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Hoziroq bu suhbatimizda ishtirok etish uchun Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalaning. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekistonda tadbirkorlar homiylikka qanday majburlanmoqdalar? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz aziz tinglovchilar, xususan ular orasida bo'lgan tadbirkorlar bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Navruz bayramidan tortib sport va madaniyat tadbirlariga ketadigan mablag'ning tadbirkorlar zimmasiga yuklatilishi O'zbekistonda xususiy biznes rivojlanishiga qanday ta'sir qilmoqda? O'zbekiston matbuotida tadbirkorlarning o'z tashabbusi bilan yig'ilayotgani da'vo qilinadigan xayriya pullari yig'ishning aniq mexanizmlari qanaqa? O'zbekistondagi o'ziga to'qlarni xayriya va saxovatga yetaklashning yoxud madaniyat va sport rivojlanishining ma'muriy bosim o'tkazishdan boshqa yo'li yo'qmi?
Yana biz izlayotgan savollardan ayrimlari tadbirkor yoxud fermer sifatida shaxsan sizga bunday homiylik qilish haqida tavsiya yoxud ko'rsatma bo'lganmi? Bunday homiylikda o'z ixtiyoriylik elementi bormi? Davlat va Gulnora Karimova nomi bog'langan tadbirlarga pul o'tkazmaslikning oqibati qanday bo'ladi?
Va har doimgidek dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Demak, bizning mehmonlarimizga savollar bilan murojaat qiling. Qolaversa o'zingizdagi fikrlarni hech tortinmasdan bildiravering. Eslatib o'tamiz, Ozodlik Online jonli interaktiv Skype, Google Hangouts dasturi jonli efirda Ozodlikni YouTube portalida, Ozodlikning saytida ham dasturimizni ko'rishingiz ham eshitishingiz mumkin. Bu internet tezligingizga bog'liq. Bundan tashqari dasturimizni Facebook va Odnoklassniki sahifamizdan ham eshitishingiz mumkin.
Alisher, bugungi suhbatimizning qanday borishi, unda mana shu mavzuga qanchalik yaqin aloqador bo'lgan suhbatdoshlaringizga qo'shilishi bilan, xususan tadbirkorlar mana shunday xayriya tadbirlariga nima deymiz, majburlangan yoki ilhomlantirilgan tadbirkorlarning qanchalik ochiq gapirishi bilan juda bog'liq. Bugungi dasturimiz mehmonlaridan biri, agar hozir prodyuserimiz ulashga muvaffaq bo'lgan bo'lsalar, Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida 20 yildan beri xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan Karomatxon opa. Ayni paytda suhbatimizda o'zbekistonlik iqtisodchi
Toshbek
ishtirok etmoqda va Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov doimgidek suhbatimiz ishtirokchisi. Demak, Toshbek...
Yo, manimcha bularni hozir ulashga harakat qilamiz. Ya'ni mehmonlarimiz kutib turishdi biz qo'ng'irog'imizni va dastur davomida albatta ulanamiz. Avvaliga birdan tinglovchilarimizdan boshlamoqchi edik. Amirbek degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib qoldi birdaniga va o'zining shu biznes tajribasi haqida biz bilan o'rtoqlashmoqchi ekan. Amirbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Amirbek. Uzr, yoshingiz nechida?
Yoshim 32 da.
O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullangansiz-a?
Da, buni bilan boshladik. Mana 8 yilcha bo'lib qoldi.
Hozir O'zbekiston ichkarisida tadbirkorlik bilan shug'ullanyapsiz?
Da, hozir ham shug'ullanamiz.
Ha, juda yaxshi. Mana Amirbek, aytib bering, O'zbekistonda tadbirkorlarni har xil, mana ozodlikka kelayotgan murojaatlarga ko'ra har xil tadbirlarga, sport, madaniyat tadbirlari, xususan mana keyingi paytlarda Gulnora Karimova o'tkazayotgan tadbirlarga haligi ixtiyoriy majburiylik shaklida homiylikka, demak, majbur qilishyapti ekan. Shu sizni tajribangizda ham kuzatildimi? Marhamat.
Hozircha endi mani firma u darajada ko'zga tashlanmagan bo'lsa ham, hozircha u narsaga bizani как бы jalb qilishmadi. Ну, hozir endi sekin-sekin ishimiz yo'lga tushib, sekin nima qilgandan keyin bizani o'zimizni firmamizni maqsadi bor. Aynan chet ellarda ko'p bo'lamiz, ko'ramiz. Masalan, hamma joyda ham har xil xayriya fondlari, boshqa joylar ham bor. O'ylaymanki, bizani firmamiz ham maslahatlashgan holda shu o'zimizni ortgan foydadan ko'rgan narsani biz ham o'shanaqa bir fondga bersak, ну, to'g'risini aytsa, o'shanaqa qarab, o'rganib yuribmiz-da hozir.
Demak, hozircha sizning gapingizdan ayon bo'ladiki, qaysidir biznes ko'lamidan keyin boshlanadi bunaqa homiylikka da'vatlar. Shunaqa to'g'ri tushundimmi?
Endi bizda yashirib o'tish shanaqasi yo'q. Bu nafaqat bizda, boshqa davlatlarda ham kuzatiladi bu narsa. O'zingizni ko'zga ko'ringandan keyin siz bilasizmi, nima deydi uni? Siz ixtiyoringiz, ixtiyormasiz, baribir sizni bir kun chaqirib, shunaqa yordam qilsang, qanaqa qarisan, nima deysan deb baribir aytishadi. Biz ham u narsani kutib o'tirmoqchi emasmiz. O'zimiz borib, qarashib, chunki baribir ham o'tiraversak, foyda ko'raversak, menimcha noto'g'ri. Hamma har xil.
Qaysi masalan, axloqiy, ma'naviy, o'zingizni o'sha shaxsiy qarashlaringizdan kelib chiqib qilmoqchisiz bunaqa xayriya ishlarini. Lekin shu paytgacha sizni firmangizga hech qanaqa, hech kim tomonidan, na davlat, na jamoatchilik tashkilotlari tomonidan xayriyaga bir undash yoki majburlash holatlari bo'lmadi, demak.
Yo'q, undash bo'lgan, misol uchun bizani firmamiz turizm sohasi bilan bog'liq. Sochun turizm kollejlaridan, litseylardan o'quvchilar kelishadi, buni qimloqqa tadbir o'tkazmoqchimiz, sizlar anaqa yillar bor, tajribangizlar bor, shunga qarashib olsanglar, biza как бы o'zimizni sohadan kelib kichkina kichkina qanaqa tadbirchilarni ko'maklashga yordam berib kelamiz.
Masalan, qanaqa tadbir, Amirbek, agar sir bo'lmasa, qanaqa tadbir?
Mana misol uchun oddiy bitta seminar deylik. Seminar litsey yaqinda mana turizm kollejidan o'quvchilar murojaat qilishdi. Shu bitta mutaxassisni yuborsanglar, aynan o'sha soha bo'yicha bizga tushuntirib, barcha bir olib kelib, firmaga tanishtirib. O'tdi, unda olib qaraganda katta bir nima yo'q. Rasxod как бы nima deydi, chiqim yo'q
bu narsada.
Da, moliyaviy endi bor, misol uchun avtobusmi olib kelib, boshqa qilib, uni olib kelib, o'tdi nima qilib olib kelsak bo'ladi. Menimcha o'tdan anaqasi yo'q. Bu firmani ham nimamizda hech nimasi bo'lmaydi, naоборот, nima deydi, qaytanga o'sha yoshligi shu narsani o'rgatsang, menimcha ancha nima bo'ladi. U summa menimcha uchun arzimagan, to'g'risini aytsa.
Endi mana qarang, Amirbek, aytishadiki, O'zbekiston davlat matbuotida yozishlariga qaraganda, o'sha o'zbeklar azaldan juda saxovatpesha, muruvvatli bo'lgan, xususan boylari shunaqa bo'lgan va o'rtadan balandroq tabaqa, xususiy o'sha kichik va o'rta biznes egalarini shunaqa ba'zida majburlash ham to'g'ri ish. Zotan ular o'sha shu mamlakatda aholisi hisobiga boyayotgan ekan, qaysidir qismini shu aholi bilan baham ko'rish kerak, qaysidir shaklda degan gaplar bo'ladi. Shu gaplarga munosabatingiz qanaqa?
Endi o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, bizani o'sha o'zbekchilik deymiz. O'zbekchilikda bilasiz, bitta odat bor, yaxshilik qil deydi. O'zbekchilikka odamlar bilsa bo'ldi, shu mana shu odam shu yaxshilik qildi.
Yaxshilik qildi, daryoga tashla, bilsa baliq bo'lmasa
xolos. O'ta yashing, yashing, yashing. Mana qaqaroq o'sha gapni aytdingiz. Menimcha endi har xil odam bu, tan olish kerak. Hozir O'zbekistonda shunaqa bir atayelibdan shunaqa firmalar bor, shu ko'zga ko'rinib qolaylik, shuncha agar hokimiyatlar bilan ishlasak, tam bizga tam nalog to'lamaymiz yoki bizga tam boshqa shunaqa imtiyozlar bo'ladi. Unaqa narsa bor, u yashirib o'tirmayman, uni hamma biladi. Bu narsa bizda, xudoga shukur, unaqa narsalardan yiroq yuramiz, chunki soliqlar har doim vaqtida to'lanadi, boshqa qilinadi. O'z qami endi firmani o'zini o'sha maqsad nimaga yetaklayapti, boshqa o'shandan kelib chiqqan holatda menimcha shunaqa nimalarni qilgan ma'qulroq deb o'ylayman.
Amirbek, juda yaxshi, bizni suhbatimiz boshlab beryapsiz. Yana bir marta aniqlashtirib olmoqchiman. Shu paytgacha sizga soliq idoralari yoki hokimiyat idoralari yoki bank tizimlaridan mana shu san biznes bilan shug'ullanar ekansan, shuncha daromading bor ekan, shundan shuncha qismini mana bu sport tadbiri, mana bu madaniyat tadbiri yoki mana bu qurilishga ajratasan degan konkret bosim bo'lmadi. Shunday desak to'g'ri bo'ladimi?
Bosim yo'q, bosim yo'q. Bizga ko'proq taklif bilan chiqishadi.
taklif bilan bosimni qanday ajratasiz? Masalan, shu taklifga ko'nmadingiz. Oqibati nima bo'ladi?
Endi to'g'risini aytsa, oqibati qanaqa bo'lishi mumkin? Endi bizda endi hozir ko'pchilik masalan avvalgi zamon bilan solishtirib, agar qo'shilmasam bir balo bo'ladi, bir balo bo'ladi. Biz chet elda yuribmiz, ko'rib yuribmiz. Bu narsani qo'rqmaymiz, to'g'risi. Kerak bo'lsa gaplashib o'tirib, bunaqa nimalarga berilmaymiz, aytib bizga shunaqa. Konkret taklif bo'lsa, точный taklif bo'lsa, пожалуйста, o'tirib ko'rib chiqinglar. O'tirib rozimiz shu narsani muhokama qilib, kerak bo'lsa yordam beringlar. Agar qo'limizdan kelsa, qo'limizdan kelmasa nima qilamiz? Yo'q deb qo'yaman.
Rahmat Amirbek, biz bilan qolasiz degan
o'ylamiz. Mana mikrofon ishlamayapti bu yoqdan.
Boshqa tinglovchimizga beraylik, yo hozir biz bilan aloqada, demak, Anvar degan boshqa bir tinglovchimiz. Anvar aka, assalomu alaykum. Alo, Anvar.
Alo, assalomu alaykum.
Alo, Anvar. Anvar aka. Mayli, bo'lmasam so'zda albatta bizning, demak, ekspertimizga.
Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana eshitdik, hozir Amirbek juda yaxshi bizni suhbatimizni boshlab berdilar. Nima deydi? Voqea joyidan bevosita tadbirkor. Demak, bundan chiqadiki, hali O'zbekistonda o'sha hokimiyat tizimlari yoxud Gulnora Karimovaga qarashlik jamoatchilik tizimlari tomonidan kichik va o'rta biznesga yoppasiga yalpi bosim yo'q deyish mumkinga o'xshab chiqyapti, Kamoliddin.
Endi bu Zamira opa, menimcha bir narsani inobatga olish kerak. Agarki bosim bo'lyapti deydigan bo'lsa va ichkarida ishlash niyati bo'lsa, o'rtada ziddiyat paydo bo'ladi. Bu narsani haqiqatda endi bu Amirbek akaga bosim bo'lmayotgandir, lekin meni nazarimda albatta bosim bor. Bosim bu birinchi o'rinda O'zbekistonda shakllangan ijtimoiy siyosiy muhit, ya'ni hokimiyatga, hukumatga, shaxsan, xususan Gulnora Karimovaga yo'q deb bo'lmaydi. Ya'ni O'zbekistonda bu nafaqat tadbirkorlar, balki yuqori darajadagi juda ham katta-katta amaldorlar, davlatning Karimovdan boshqa har qanday shaxs Gulnoraga yo'q deya olish salohiyatiga, ochiqdan-ochiq salohiyatiga ega emas. Endi menimcha masalani sal kengroq qo'ysak, umuman Gulnora Karimovaning image strategiyasi haqida gap ketyapti bu yerda. Ya'ni biz bilamizki, 2000-yillarning birinchi yarmida Gulnora Karimova O'zbekistonga Amerikadan qaytishi bilan aynan birinchi 5 yillikda iqtisodiy sohaga kirib keldi. Bu ikkinchi sektor. Ana undan keyin davlat sektoriga va nodavlat, notijorat sektoriga kirib keldi. Ya'ni iqtisodiy sektorda Zero Max bo'ldi. Davlat sektorida bir qancha amallar, ya'ni tashqi ishlar vazirining o'rinbosari va bir qancha joylarda elchilar, hattoki Rossiya elchixonasida maxsus iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchi va shunga o'xshagan masalalar. Va uchinchi, nodavlat sektorida bu fond forumning faoliyati, ya'ni 3 sohada ham, 3 sektorda ham Gulnora Karimova O'zbekistonda misli ko'rilmagan va yagona faol shaxs bo'ldi. Endi mana minglab o'tgan yili to'ylar bo'ldi. Minglab sunnat to'ylar bo'ldi.
Ming bir to'y bo'ldi, ming bir kecha bo'ldi.
Ming bir, endi har birta viloyatda mingtadan bo'lgan bo'lsa bilmadim endi. Endi
respublika bo'yicha mingta bo'ldi yo.
Bilmadim, balkim butun respublika bo'yichadir. Endi mingta ham asli kichkina raqam emas, bilasiz, bitta to'y qilish qanaqangi o'ziga yarasha mas'uliyatli. Demak, Gulnora Karimovaga maslahat berilganki, mana shu yo'l uning siyosiy reputatsiyasi, O'zbekiston jamoatchiligiga tanishtirishning eng afzal yo'li deb maslahat berilgan va shundan kelib chiqib Gulnora Karimova mana shu strategiyani qabul qilgan. Va men o'ylaymanki, mana shu strategiya ziddiyatli, ya'ni uni faqatgina salbiy oqibatlarga olib keldi demayman. Jamiyatning ma'lum bir qatlamlarida Gulnoraga bo'lgan, Gulnora Karimova shaxsiyatiga bo'lgan ijobiy baholar va ijobiy intilishlarga olib keldi. Lekin jamiyatning intellektual va siyosiy doiralarida mana bu bir kulish deymizmi yoki teskari reaksiya berdi deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, shu yerda gapingiz bo'laman. Mana shu Gulnora Karimovani to'ylari haqida gapirdingiz. O'tgan yil mingta to'y qildi. O'sha mingta sunnat to'y, mingta nikoh to'yi adashmasam, o'sha kambag'al qatlamlar yoshlarini boshini qovushtirish ma'nosida. Va mana shu eng qizig'i, siz aytgandek, uni reputatsiyasiga qanchalik ta'sir qilgani har xil bo'lyapti. O'sha shunday to'ylardan biriga kuyovlikka majburlangan bir 4 yigit Ozodlik bilan suhbatda Gulnora Karimovaning bunaqa xayriya, saxovat pesha tadbirlariga munosabat bildirgan edi. Alisher, mana shu kuyov yigitni gaplariga quloq solaylikda.
Marafon toyunu bana ötküsler, bana sabır kalan zımmasından ötküzmeyi, bana gözünün çöntekiden ötküsler bir yakışı, sabah iş bulur edin bir maksimum da. Ne geldiğinde hem sabır kalan zımmasını da böyle yaptım, ödüm artık. Çünkü hazır, bana bir marafon toyu ötküzgenden bari, bizlerden şu kense verin mi ya? Çünkü dedi, bankta dedi pul yok, şunaka bunlara kendi evi var dedi, şunaka toy kıldı, bana dedi şu bankta kalma pulları şu anaka toyuma sarp kıldı. Diyen şunaka diyen numaraları geplerini ayta yaptı da, bana hakimiyet kam şunaka diye yaptı. Zarar da bu, zarar da bu. Toy kılıp diyorsa, bana bu özünün bana çöntekiden kılsa yakışık olardı da, bana halkın zımmasından kılmayı, bana tabiri kalanların zımmasından kılmayı, özünün çöntekiden kılsınım de.
Mana Kamoldan eshitdik, o'sha hatto shu to'y o'tkazib berilgan yigitning gapi bu, o'sha kuyovlardan bittasi. Demak, bu tadbirlarni moliyalashishga majburlanayotgan tadbirkorlar O'zbekistonda qanchadan qancha. Bular orasidagi o'sha e'tibor qanaqa bo'ladi? Agar o'sha gap imij yaratishdan kelib chiqadigan bo'lsak, PR qilishdan kelib chiqadigan bo'lsak, har qalay pulini to'layotganlarga juda yengil bo'lmasa kerak bu ashulani aytish.
Bilasizmi, meni tushunishimcha bu yerda administrativ, ya'ni ma'muriy resurs to'la qolinda ishlatilyapti. Ya'ni Gulnora Karimovaning fondi to'g'ri viloyat hokimlari va qisman tuman hokimlari bilan ishlaydi. Asosan viloyat hokimiyatidagi shaxslar bilan.
Demak, Kamoliddin, demak, ma'muriy o'sha davlat resurslari oldinlari sizda bo'lsa mustaqillikdan keyin bayramlagi, Navro'z bayrami, hosil to'yi, yana qanaqadir o'sha mahalliy darajadagi tadbirlarga sarflanar edi. Tadbirkorlar shunga majburlanar edi. Hozir ularning o'rniga ko'proq qism, demak, Gulnora Karimovaning tadbirlariga o'tkazilyapti va yana o'sha davlat ma'muriy tizimlari bosim ostida, to'g'rimi?
Yo, bilasizmi, menimcha Zamira opa, mustaqillik bayrami bo'lsin, Navro'z bayrami bo'lsin, mana bu bayramlarga, davlat bayramlariga munosabat yoki davlatning e'tibori pasayotgani yo'q va ularga har safar tadbirkorlar jalb qilinadi. Lekin gap shundaki, bitta viloyatning stili, ikkinchi viloyat stili va viloyatning hokimi boshqa viloyat hokimidan stili bilan farq qilishi mumkin, bu ham bor. Ya'ni O'zbekistonda bu qonun bilan yoki bir aniq bir tizim bilan boshqarila oladigan narsa emas. Lekin odatda
Gulnora pul yig'ish stilini nazarda tutyapsizmi?
Xuddi shunday. Ya'ni ba'zi bir viloyat hokimlari tadbirkorlarni chaqirib, ularga tushuntirishi mumkin. Ba'zilari to'q popsa qilishi mumkin. Biz bilamiz, mana 2000-yillarning 1-yarmida Jizzax viloyatidagi tadbirkorlar hisob raqamini Toshkentdan oshardi. Ya'ni Jizzaxni o'zidan oshmasdi. Buni tarixi uzun. Mana xuddi shunga o'xshagan holatlar, men o'ylaymanki, aynan viloyatda, har bitta viloyatda viloyat hokimidagi mutasaddi shaxslar tadbirkorlarni yig'adi va ularga aytiladiki, mana shu to'y qilinishi kerak. To'y kattaning qizlari Gulnoraxon tarafidan uyushtirilyapti. Sizlar bunda ishtirok etishlaring kerak deyiladi va hech kim unga bir e'tiroz bildirib yoki yo'q deya olmaydi. Hamma imkon qadar o'sha vaziyatdan silliq va kam bir muammolar bilan chiqib ketishga harakat qilinadi.
Endi bu Ozodlik onlayn dasturining bugungi sonida O'zbekistonda tadbirkorlar homiylikka qanday majburlanmoqda degan savolga javob izlayapmiz. Kamoliddin, kelib chiqadigan asosiy savol ham davlat nomidan o'tkaziladigan tadbirlarga, ham prezidentning to'ng'ich qizi faollashib, hali kunora o'tkazayotgan tadbirlarga pul o'tkazishga majburlanayotgan bu tadbirkorlar o'zi qanaqa daromad ko'radi? Nimani hisobiga bular biznesini rivojlantiradi? Mana shu savollarimizga javob beradigan Alisher, agar balki tadbirkorlar chiqayotgan bo'lsa, marhamat.
Tadbirkorlar chiqyapti.
Shularga beraylik shu savolni.
Anvar ismli, demak, tinglovchimiz harakat qilyapti biz onlaynga chiqishga. Anvar, assalomu alaykum. Endi eshityapsizmi?
Assalomu alaykum. Dada, eshityapman. Xudoga shukr. Allo, assalomu alaykum.
Anvarjon, yaxshimisiz? Yoshingizni bilmayman.
Men yosh uka desam bo'ladi.
Mayli. Demak, tadbirkorlik qilganmisiz?
Bizi oilaviy tadbirkor desa bo'ladi. Men bu eski shaharda, shu hozir Buxoroda nimada, kompulni ostida nima sotamiz? Shu mayda-chuyda.
Asori atiqalar haligisini, yangi kopiyalarini, nusxalarini.
Ya'ni shunaqa, shu turistlarga qiziq bo'lgan har xil mayda-chuyda.
Demak, biznes yaxshi, to'g'rimi? Turistlar Buxoroda har qalay.
Xudoga shukr, Xudoga shukrda sezon bo'yicha, sezoni bilan biznes yaxshi.
Demak, ancha ko'zga ko'ringan shahar, ancha ko'zga ko'ringan joyda biznes bilan shug'ullanasizlar. Mana shu
biznes deb ham bo'lmaydi-yu, shu
savdogarlik ham endi biz
tadbirkorlikda.
Mana Navro'z bor, mustaqillik bor, davlat nomidan o'tkaziladigan tadbirlar. Qolaversa, mana Buxoroda ham bo'lib o'tdi, asrlar sadosiga o'xshagan boshqa tadbirlar.
O'zi 2011-yilda bo'ldi biz
Buxoroda. Navbati bilan viloyatlarda bo'lyapti. Mana shunaqa tadbirlarda qatnashdinglarmi?
Endi yarmarkasiga bizni chaqirib turadilar orada. Biz endi bu
kim chaqiradi? Hokimiyatdanmi?
hokimiyatdan mana shu yarmarkalar tashkillashtirilgan bo'lsa, o'shanga bizani chaqirishadi, biz kelib o'zimizni kichkina savdo rastamizni qo'yib, nima deydi, tak nima palatka qilib berishadi, o'sha yerda mayda chudalardan sotamiz. Bizning onam nima bilan shug'ullanadilar? Qo'lda u kishi mana bu zardob emas, mana antiqa podushkalar tikadilar. O'sha eski shaharda ham shu nima qolgan mayda chudalardan tashqari shu podushkalarni ham sotamizda.
Demak, bu yarmarkada qatnashish sizlarning biznesingizga yaxshi. Biz bugun muhokama qilayotgan narsa mana shu tadbirlarni moliyalashga majburlash holatlari bo'lganmi sizlarda?
Endi bilmadim, balkim biza uncha katta bo'lmasa kerakda, endi bizaga kelmayapti bunaqa gap bilan.
Demoqchisizki, bu
teringlar deb bizaga kelmayapti aynan. Balkim biz endi kichkina tadbirkor o'sha uchunmi?
Demak, kattalarga kelishadi bunaqa talab bilan-a?
Endi meni ismimni aytib o'tdingiz, men bunaqa gaplarni aytganim yo'q. Bilmadim, bizaga kelmayapti deb.
Yaxshi.
Bizaga aynan kelmayapti. Men
sizga aynan kelmayapti. Masalan, kelsa siz yo'q deyishingiz mumkinmi? Yo'q desangiz nima bo'ladi keyin biznesingiz?
Menimcha hech nima bo'lmasa kerak. Yo'q, endi kim kelishidan, qanday nima deydi, nastroyeniya bilan kelishidan bog'liq bo'ladi-da, masalan, har xil bo'ladi. O'zbekcha aytganda mansabparastlar bo'ladi bir xil. Ular kelib, keyin o'zini mansabi tomonidan qo'rqitaman desa, balkim yo'q deb bo'lmas. Keyin kelib shunchaki mana yordam ber deb, keyin unga ham nimaga yordam berishimizga bog'liq, masalan, aynan.
Banklarda bank hisobingiz bor-a? Masalan, firmaning bank hisobi bor-a?
Ha, da.
O'zbekistondan bo'layotgan ayrim murojaatlarga qaraganda, o'sha bank hisobidan bevosita xabardor o'sha bank mutasaddilari birinchi navbatda, demak, majburlashar ekan. Mana shuncha hisobingda shuncha puling bor, shundan shunchasini mana u tadbirga homiylikka o'tkazasan degan. Demak, sizlarda bunaqa holat kuzatilmagan.
Yo'q, chunki firmaning buxgalteriyasini men olib boraman o'zim. Mana nimada kollejda buxgalter ekonomist nimasini tugatganman. Buxgalteriyani o'zim olib boraman. Bizda bunaqa bo'lmayapti. Tam shotdan bizni so'rovsiz olib qo'yilgan biror narsaga deb. Ana xajayistini rasxodlarga olinadi bunaqa.
Nima u xajayistini rasxod deganingiz nimasi?
Firmani ana nimaga to'laydigan rasxodlarida, masalan, naloglardan tashqari, masalan, bu musorga to'laydigani.
Ha, yo'q, endi u hammaga. Masalan, shahar obodonlashtirishga.
Da, shahar
obodonlashtirishga unaqa narsalarga to'lamaysizlarmi?
Дорожный налог to'laymiz.
Ha, u normalniy rasmiy soliq.
Da, soliq endi hamma to'laydigan. Qachon nimamizda balansimizda mashina yo'q, lekin shunga ham har safar savollar tug'iladi. Nimaga bizni balansimizda mashina yo'q? Nimaga biz дорожный налог to'lashimiz kerak? Endi qonunga kiritilgan ekan shunaqa narsa.
Va sizga nihoyat oxirgi savol. Masalan, mayli sizda bo'lmadi shunaqa holat, lekin tadbirkorlarni qani mana sani cho'ntagingda boshqalarga nisbatan ko'proq puling bor ekan, qani mana u tadbirga homiylik qilgin, mamnaqa qilib ma'naviyatingni oshirgin deyish qanaqa natija beradi? To'g'ri ishmi shu sizning nazaringizda?
Endi aynan shunaqa deyilsa, bu bilmadim, bu noto'g'ri nima bo'ladi? Podxod, neprovilniy podxod deyishadi-ku ruschada. Noto'g'ri podxod deyish bo'ladi. Masalan, men o'ylayman, agar katta tadbirkor bo'lsa, o'shanga kelib, mana shunaqa ish tam tek zakot berilgan paytida, bir paytlar mana shu musulmon davlatlarda zakot to'langan kam ta'minlanganlarga, tam kambag'allarni ovqat bilan nima qilishga, bevalarga deb. Tam shunaqa xayriya ishi bo'lyapti, o'shanga iloging bo'lsa ber desa, menimcha hech kim yo'q demasa kerak, agar o'ziga ishongan katta tadbirkor bo'lsa.
Ertaga boyib ketsangiz, siz o'zingiz ixtiyoriy ravishda berasizmi shunaqa zakotni kambag'allarga?
Boyib ketsam, xudo xohlasa qilmoqchiman shuni.
Bo'pti, ishlaringizga omad sizga.
Rahmat,
shunaqa qatnashtiring dasturlarimizda.
Bu
Ozodlik Online O'zbekistonda tadbirkorlar homiylikka qanday majburlanmoqda? Agar majburlanayotgan bo'lsa degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Ozodlik Online va Ozod Skype manzillari orqali hoziroq suhbatimizga qo'shilish imkoni bor sizda. Marhamat, muloqotimizning jonli ishtirokchisiga aylaning.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype. Dasturimizni ancha demak ikkinchi qismiga o'tishdan oldin umumiy xulosalar bilan anaqa qilaylikda o'rtoqlashaylik. Zamir opa, shu suhbatimizdan tushundimki, mayda tadbirkorlar, ya'ni juda ham oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanadiganlar, qolaversa ishlab chiqarish sohasida, ya'ni turizm
xizmatlar sohasida,
ishlaydiganlar bir qadar kamroq mana shu
bosim ko'chiryapti demoqchimisiz?
Bosim yoki shu muloqotda mana shunaqa majburiy homiylikka homiylik bilan ya'ni yuzlashmayotgandek bo'lyapti. Ayni paytda xavotir bor, ya'ni xavotir quruq joyda emas. Ular ham bunaqa narsani umuman ehtimoldan soqit qilishayotgani yo'q deb o'yladim. Lekin
biznes ko'lamiga bog'liq bo'lib
biz bilamiz, ko'proq mana shaxsan o'zim gaplashganman, mana shu kuni kecha shu shanba yakshanba kuni o'tgan asrlar sadosi demak tadbiriga majburlangan, ya'ni tadbiriga pul o'tkazishga majburlangan tadbirkor bilan o'zim shaxsan gaplashdim, o'zim shaxsan dokumentlarini oldim. Qanday majburlanishi haqida batafsil
buni ozodlikni internetdagi saytiga ham qo'ydik bu hujjatlarni.
Va o'sha tadbirkor juda ham batafsil tushuntirib berdi bu mexanizm qanday ishlashini. Mexanizm aslida majburiyat kimga yuklatiladi? Majburiyat soliq idorasiga yuklatiladi, majburiyat banklarga yuklatiladi. Oldin bir hujjatni oldik, agar esingizda bo'lsa, aynan bolalar sportini qo'llab-quvvatlashga oid bir hujjatni oldik. O'sha yerda banklar, bir qator banklarni nomi keltirilgan edi. O'shanda hayron qoldim. Banklardan nima uchun
sponsor qadi
sponsor qiladi? Banklar nima beradi? Axir banklar faqat birovni pulini ushlab beradi, bo'ldi. Nimasi bilan qanday sponsorlik qila oladi bank deb o'ylardim. Ana o'sha narsani sal uchi chiqqandek bo'ldi. Ya'ni o'sha
tadbirkor bank o'zining mijoziga demak,
bank faqat mijozini mijoziga tavsiya sifatida
suiiste'mol qiladi, chunki u kimmi, bank hisobida qancha pul borligini yaxshi biladi.
Va hisob albatta o'sha mahalliy munitsipalitetlar, mahalliy hokimiyat idoralariga deylik o'tkazilishi kerak bo'lgan mayda-chuyda pullar, aslida 100 dollar, 200 dollar deb aytsangiz, endi bu yil davomida albatta tadbirkorlar bu bilan yuzlashishadi.
Bunaqa tadbirlar kamida haftasiga bitta
endi
bo'lsa,
savol berdim tadbirkorga. Xo'p, bankka bordingiz, qanday bo'ldi? Qanday majburlashdi sizni? Aytayaptiki, bankka bordim, bir boshqa firmaga pul o'tkazishimiz kerak edi. Bank o'tkazmaymiz, ya'ni mana buni birinchi o'tkazib qo'ying, keyin buni o'tkazamiz deyishdi. Keyin sal e'tiroz bildirgandan keyin menejeri tushib, ya'ni kattakoni tushib, keling aka o'zingizni bosing, ya'ni nima deydi, o'tkazib qo'ying iltimos debdi. Ana endi undan keyin o'tkazibdi u tadbirkor, lekin o'tkazmasangiz nima bo'lardi deb aytsam, unda dedi soliq keladi deydi, ya'ni soliq ham tekshiradi, ya'ni keyin soliqqa ham yuklatilgan, o'tkazib qo'ydingmi
bir joydan ishkal qidiradi keyin.
Endi menimcha hech kim o'sha ishkalgacha olib bormasa kerak vaziyatda.
100 ming so'm bo'lsa
qizini balodan qutqaradi. O'sha tadbirkor menga aytgan narsa va hujjatlarini ham oldik. Bu boshqa bir tadbirkordan olingan hujjatlar. Hozir yangisi chiqdi endi. Endi futbolni rivojlantirish jamg'armasiga o'tkazish kerak. Endi bu jamg'armalar
boks
jamg'armada ko'pi yo'q.
Tennis bulardan ko'pi yo'q o'z aslida.
Ana endi futbol ketyapti. Hozir endi 300 mingmi futbolga o'tkazish kerak ekan
bitta. Har bitta tadbirkor.
Har bitta tadbirkor bitta firma eson-omon yopilib yuboribdi keyin o'shandan keyin. Ya'ni firmalar maydaroq, kichikroq firmalar uchun albatta bu katta bosim. Ana endi biz aytayapmizki, mayda firmalar, demak, xizmat sohasi bilan bog'liq firmalar, demak, kamroq bu bilan ko'rishyapti. O'rta hol, o'rtacha ishlab chiqarish firmalari 100 dollar, 200 dollar, lekin muntazam ravishda. A gigantlarchi? Gigantlar.
Kattalari.
Gigantlar
yeganiga yarashadigan.
Agar mana bu Uzmetronom saytidan olingan hujjatga ishoniladigan bo'lsa, kattalar juda ham katta yo'talib olishyapti.
Juda ham katta.
Mana bu yerda Quvasoy sement haqida bir hujjat, bu hujjatni Uzmetronom sayti nashr qildi ruscha, endi tarjima qilib o'tirishga vaqtimiz yo'q.
Мана айтыптыки, к примеру, в минувшем году Кувасай Цемент на основании указа президента Узбекистана и постановления Кабинета министров направила на строительство стадиона Буниоткор в Ташкенте 493 миллиона 708 тысяч сомов, то есть почти 247 тысяч долларов по курсу Центробанка. Думаете, это все? Как же? Это не все. На основании указа президента от 19 января 2011 года, на-на-на-на, и так далее, а также, согласно письму, письму номер такой-то, такой-то, 400 миллионов сумм на развитие футбола в стране. 400 миллионов. И это не все. 200 миллионов сумм в качестве благотворительности от 5 января 2012 года о порядке проведения международной конференции в городе Ташкенте в качестве благотворительности. 200 миллионов сумм. И это не все. 300 миллионов сумм перечислено на развитие социальной инфраструктуры. И это не все. На подготовку спортивных состязаний Баркамол Авлот. И это не все. 20 миллионов сумм.
Кетуради, кетуради. Миллионлар
хадага кетияпти. Булар качан пул ишлайди?
Яъни булар качан? Бу пулни қайердан олади дейл? Йўқ, бу пулни қайердан олади? Бу ким зиммасига тушади бу? Ишлаб чиқариш корхонаси бўлса, бошқа корхона бўлса, хўп, нимани ҳисобига кейин қопланади бу миллионлар?
Бу ҳақда бу ерда ким сўралиётгани йўқ.
Балки бугун, балки бирорта суҳбатдошларимиздан сўрашимизга тўғри келади Алишер.
Келинг, Абдурахмон, Абдурахмон ака қўшилиб қолдилар. Balkim Abdurahmon Abdurahmon Tashanov jurnalist Toshkentdan.
Assalomu alaykum Abdurahmon.
Ayrim mana shunday alohida voqealar.
Yaxshimisiz Abdurahmon? Mana bizga kelayotgan sharhlarda yozishlarga qaraganda yaxshi qiladi tadbirkorlardan olib, yaxshi qiladi katta biznesdan shuncha pul olib. Ularni birortasi toza emas. O'shaning uchun indami to'laydi degan gaplar bo'lyapti. Birinchidan mana shu haqida gaplashsak Abdurahmon, rostdan ham O'zbekistonda biznes hammasi yalpi notoza va shu notozaligi chiqib qolmasligi uchun qo'rqqanidan mana shunaqa narsalarga indamay g'iring demay pul to'laydi deyish to'g'rimi?
Endi nima deydi Zamira opa, men mana hozir yuqoridagi gaplarni eshitib juda ham bir haligi kayfiyatga tushib ketdim. Chunki bir o'tmish faoliyatini esladim, chunki juda ham ko'plab tadbirkorlar aynan o'sha homiylik ishlarini amalga oshirmaganligi uchun juda ko'plab
ajoyib holatga.
Yo'q, nafaqat bankrot, hatto qamalib ketganlarni ko'rdim va o'zi bir bugungi eshitirish uchun bir svejiy fakt aytib o'tmoqchi edim. Mana yaqinda juda katta voqealar bo'lib ketdi O'zbekistonda. Uni o'zingizlar ham yoritinglar. Bu o'sha Bahodir Karimjonov faoliyati bilan bog'liq. Bahoshakar faoliyati bilan bog'liq. Men buni bir necha joyda eshitganim uchun to'g'ridan-to'g'ri efirda aytishim mumkin. Mana hozir Gulnora Karimova go'yoki o'sha fond forumni tadbirlari uchun, dalinish tadbirlari uchun yirik tadbirkorlarga, hali siz Zamira opa yuqorida aytdingiz yiganga yarasha deb, o'sha yiganga yarasha o'sha faoliyat yuritib kelayotgan tadbirkorlarga 30 million dollardan soliq solganligi, bu pulni Salim Abdivaliyev qanaqadir olib kelib berganligi, lekin o'sha Karimjonovlar bermaganligi, shuni orqasidan mana hozir mamlakatdan chiqib xorijdan boshpana topganligi to'g'risida bir hozir gaplar yuribdi jamoatchilik o'rtasida. Endi albatta
30 million dollarlik soliq bu bitta tadbirmi, 1 yillik soliq o'lponmi bu, 1 oylik o'lponmi bu, qanaqa nima qanaqa vaqt haqida gaplashyapmiz.
Biznes, ha, biznes ko'lamidan, biznes miqyosidan kelib chiqib nima qilish mumkin, lekin o'sha yuqoridagi savolga qaytadigan bo'lsak, O'zbekistonda mana masalan, nafaqat o'sha hukumat odamlari, hukumat odamlaridan tashqari o'sha mana Gulnora Karimovga o'xshagan jamoat vakillari, yana bir qancha o'sha aytaylik mana yaqin o'tmishda bo'ldi, u haligi qamalib ketdi, katta boy bor edi, u kishi bevosita o'zini qo'li ostidagi tadbirkor Murodil Jalolov o'zini qo'li ostidagi tadbirkorlarga shaxsan masalan topshiriq berib, shuncha pul o'tkazsa, shuncha pul o'tkazsa, agar shuncha 30 million bo'lsang, haqiqatda mana prokuratura bossa nima bo'ladi degan narsalar bilan mana ko'pchilik tadbirkorlarni nafaqat sindirib yuborsa, qamalib ketganlarni ham
deyapti. Abdurahmon, mana ko'lam haqida gaplashaylik-da, bu hammaga yalpimi yoki o'sha ko'zga ko'rinib sal o'rtadan balandroq bo'lganlarganmi?
Zamir opa, mana masalan O'zbekistonda nima desam bo'ladi? Ignani ham yashirib bo'lmaydi bir tomondan. Ikkinchi tomondan tuyani ham yutib yuborish mumkin. Mana shunday bir vaziyat. Demak,
mana masalan katta tadbirkorlik bilan boyayotgan odamlar, katta tadbirkorlik o'sha savdo sotig'i katta bo'lgan, uni masalan shakarni bir tomonini ushlab turgan, yog'ni bir tomonini ushlab turgan, un zavodini ustida o'tirgan yoki bo'lmasa o'sha neft ustidan choy ichayotgan odamlarni o'zini alohida ro'yxati bor. Ularni qancha topayotganlik to'g'risida daromadlari nafaqat o'sha soliq xizmatlari orqali, balki maxsus xizmatlar orqali ham o'sha yuqoriga yetib turadi va bu doimiy nazoratda. Doimiy nazoratda ular mana masalan o'sha hali yuqorida hujjatlar haqida gapirildi, banklar, o'sha banklarning hammasining daxodi bor. Mana Alisher aka siz e'tibor bering, Transbankga qo'yilgan nima boshqa, o'sha doliya boshqa, boshqa yuqoriroq bankka qo'yilgan doliya boshqa.
Balki mijozlarini salohiyatiga qarab,
ha, yo'q, salohiyatni cho'ntagiga qarab, cho'ntagiga qarab, ertaga gap-so'z chiqmasligiga qarab, ertaga masalan aytaylik mana bir nimani ustida o'tirgan odam, bironta bankni ustida o'tirgan odam, aytaylik mana masalan bironta bir xalqaro doiralarda yoki bo'lmasa advokatlar, boshqalar har xil tanishlari bor, uni janjal qilish imkoniyatlari bor. Hamma men tushunmoqchi tushunayotgan bo'lsangiz kerak, Zamir opa, bu hamma imkoniyatlar o'rganiladi. Mana masalan ertaga buni is chiqmaydimi, ertaga buni nimasi chiqmaydimi, hamma narsalar o'rganilib keyin prezidentga dokument kiritiladi yoki bosh vazirga.
Qizig'i Abdurahmon aka, qizig'i biz qo'lga kiritayotgan hujjatlarda tavsiya ko'rinishida berilgan. Ya'ni birortasida olinsin, chiqarilsin, buncha pul olinsin tadbirkorlardan degan hujjat emas. Hammasi kabina asnovani ukazi prezidenti O'zbekiston. Agar
siz aytib,
agar o'sha prezidentni farmonini olib ko'tarsangiz, farmonda faqat sportni rivojlantirish haqida yozilgan va prilojeniyasida, ya'ni ilovasida kimdan qancha olish mumkinligi yozilgan. Tavsiya hammasi. Qancha olish mumkin?
Yo, bilasizmi Alisher aka, tavsiya bo'lmasligi mumkin emas, chunki o'tkazilsin deyishga prezident haqqi yo'q. Mana masalan farmon chiqarib, qalon qo'yma
o'tkazilsin. Qonunan albatta yo'q.
Qonunan mumkin emas, bu g'ayriqonuniy hisoblanadi.
Hujjatlar ajoyib hujjatlar. Agar shu hujjatlar asosida rostdan ham shu pullar yig'ilayotgan bo'lsa, ikkinchi savollarim paydo bo'ladi. Buncha pul keyin qayerga ketyapti degan savol bo'ladi. Buni endi
Turkiyadan haligi mashhur artist olib kelishga ketyapti. Fransiyadan, Italiyadan yana kimlarni olib kelishga ketyapti? Qaysidir qismi mana kechagina 2 kun davomida Sar nima qishlog'ining nomi? Sarmishkentmi degan qishloqda mana bayram bo'ldi. U ham anchaga tushdi, o'sha qanday nimadir sarflanyapti shekilli. Abdurahmon, qiziq tarafi mana shu biznes vakillari, xususiy biznes mayli o'zi zararini o'zi ko'rar, lekin katta mana Quva Sotsementga o'xshagan yoki boshqa shurtangazga o'xshagan bular buncha millionlab haligi homiylikni keyin kimni hisobiga yozadi, qayerdan qoplaydi buni yuki kimga tushyapti?
Savolingizga eng yaxshi savol bilan javob bermoqchiman. Nima uchun O'zbekiston sement narxi oshib ketyapti? Mana bitta savol. Nima uchun O'zbekistonda mana masalan eng past oyliklar bo'lishiga qaramasdan, aholining eng kam daromad ko'rishiga qaramasdan benzin narxi oshib ketyapti? Mana shu savollar sizning savolingizga bevosita javob, ya'ni o'z nefti gaz
kecha turizm istalgan iqtisodchi aytadi. Istalgan iqtisodchi shuni aytadi. Ya'ni ortiqcha homiylik, ortiqcha sarf xarajatlar
albatta
mahsulot narxini ko'tarilishiga sabab bo'ladi.
Albatta, albatta. Mana masalan, nima uchun masalan O'zbekistonda unning narxi bilan, nima uchun aytaylik shakar narxi bilan, mana masalan siz yashayotgan Pragada shakar narxi dollar hisobiga qancha? O'zbekistonda mana masalan 2 dollarga yetdi. Mana masalan shuni undan kelib chiqib masalan oddiy javoblar topishingiz mumkin. Mana biza o'sha mustaqillik dastlabki yillardan beri, ayniqsa o'sha homiylik rivojlangan 2000-yillardan beri o'sha narxlarni o'sh dinamikasiga qaraylik. O'sha bilan agar hozir o'sha homiylik dinamikasini ikkalasini solishtiradigan bo'lsangiz, bir xil ruvni nimada ketyapti, ya'ni bir xil teng suratda ko'tarilib ketyapti. Demak, O'zbekistonda o'sha iqtisodiy qiyinchiliklar, iqtisodiy nimalarni asos sabablardan bittasi mana shu sababi.
Yana bitta sababida bu. Rahmat Abdurahmon. Rahmat tinglovchilarga bersak, ancha kutib qolishdi. Mister Bor biz bilan aloqada.
Mister Bor. Assalomu alaykum.
Mister Bor.
Rojon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalom. Qalaysiz?
Mana opamni gaplariga qo'shilmoqchiman da, mana tadbirkorlardan olib yaxshi qiladi deydi-yu, lekin bir tomonlama shunday qilgani ham yaxshi. Nimaga degani, bu tadbirkorlarni ko'psa xalqni mehnatidan foydalanib bo'yib ketyapti действительно-da. Mana shunaqa tadbirkorlarni bilaman. Mezir pul beradi-da mana shu xalqni qo'liga-da. Lekin Agar dollar hisobiga hisoblasangiz, ishlagan pulning 3dan 1 qismini bermaydi shularga.
Yo'q, nimaga nimaga unda soliq idorasi vakili kelib, ishchinga kam oylik to'layapsan yoki kasaba uyushmasi vakili kelib, nimaga ishchilaringni oyligini ko'tarmayapsan deb kelmayaptida, teskarisi kelib turib, nima uchun homiylik qilyapsan deb kelyapti.
Shu O'zbekistonga soliqchilar hamma joyga kelaveradi deysizmi? Hammasi bir-biri bilan связаны bo'la tanishki bular. Bo'la, u pulni beraveradi, u vaqt yaqinlashmaydi bu territoriyasiga kelib.
Xo'p, mana asrlar sadosiga o'xshagan tadbirlarga, yo har xil festivallarga pul o'tkazish bu yaxshimi, xalqqa foydami shu?
Yo'q, yaxshi emas-ku, endi davlatni hisobidan bo'lish kerak-ku, tadbirkorlarni ham talash kerak emas, lekin tadbirkorlardan cherishchur, lekin xalqni bor-ku. Man bitta bo'lgan gapni aytaman, ana shu Rossiya territoriyasiga, shu O'zbekistondan tadbirkorlar kelgan, mana oldimda bo'lgan gap, bu gap menga hamon qattiq tekkanda. Ruslar bilan beri SP ochamiz degan paytda rusga qarab, bizlarda ishchi xalqi вообще mizer, pashti qul sifatiga xalqimiz deganda, biz o'zimizga zavod ochsak degan pashti hech narsa to'lamaymiz deganda, mana sizlar degan bitta odamga degan mana 500 dollar, 1000 dollar xarajat qilasizlar. Biz shuni degan 10 ta odamga beramiz degan. Bizga qul sifatiga rabochiy sila, rab sila deb aytganda, mana shular
ish kuchi arzon bizga kering.
Bu menimcha bu endi iqtisodiy reallik. Ya'ni shuning uchun ham bu hamma joyda bor, do'stim. Ya'ni Xitoy ham mana shunaqa sweet shop deydi, ya'ni
arzon bo'lgani uchun jalb qilyapti.
Aynan
shu narsani ruslarga aytadi.
Arzon bo'lganligi uchun ochiladi bu narsa. Bu endi iqtisodiy ko'rsatkichlar, lekin homiylik haqida gapiryapmiz. Sizningcha, ya'ni shu tadbirkorlardan ko'proq
shu ma'naviy qiyofa, qoqib olish ularning ma'naviy qiyofasini ko'taradimi xalqqa?
Balkim endi, balkim davlat shu narsalarni bilardi, shu narsalarni sekingina barib biladi. Bu kontrol yo'q, korrupsiya bor kuchli O'zbekistonda, poraxo'rlik bosh o'ta kuchlida. Misol uchun nalogchi, palogchilarni bu og'zini 100 dollar, 200 dollar bilan yopsa bo'ladi. Tamojinlar bu-ku, вообще kerakli narsalarni bu-ku, men o'zim ishlaganman, vaqtiga shu sistemalarga yurganman, ko'rganman-da. Tamojin chappa qarab turadi, qanaqa yuk kelyapti, nima kelyapti.
Pulini to'lasiz.
Ha, pulini bersangiz bo'ldi. U tamojniga odamlar nima uchun kiradi? Pul ishlash uchun kiradi. Misol uchun militsiyaga ham odamlar, militsiya bo'lib xalqni qo'riqlash uchun emas, xalqni talash uchun kiradi.
Endi siz menga aytingda, mana shu homiylik deb olinayotgan pullar, bu ham o'zi aslida korrupsiya mashinasini bitta vint emasmi?
Ya'ni bu ham bitta vint bu, vint ham emas, bu turbasi pelasos deydi. To'g'ri bo'ladigan bir mashina bu.
Ha, bo'pti-da, gap shunda bo'lyapti-da. Demak, korrupsiyaning ming xil yo'li bor. Bu qandaydir ma'naviyroq qiyofa berilayotgan. Hatto mana bankdan qog'oz beryapti ekan. Falon-falon jamoatchilik tadbirlariga homiylik uchun shuncha pul o'tkazdi deb rasmiylashtirib berilayotgan bir korrupsiyaga o'xshayapti-da. Nima dedingiz?
Mister bor, menimcha chiqib ketdilar. Boshqa tinglovchimiz
shovqin qoldi orqalaridan, menimcha.
Ha, aha. Mayli, ayni paytda Kamolnikiga bir savol bermoqchi edim. Kamolnik aka, yana bir marta sizga savol. Ya'ni Gulnora Karimova haqida gapiryapmiz. Azgina dasturimiz boshida bir uchi ochildi. Zero bugungi, demak, dasturimizga sababchi ham asrlar sadosi bo'ldi. Ya'ni oxirgi mana shu aniq hujjatlar bilan tasdiqlangan tadbirkorlardan pul shilib olish hodisasi sababchi bo'ldi dasturimizga. Mayli, lekin umuman olganda o'zini shaxsiy piari uchun ishlatyapti-ku, to'g'rimi shu narsani? Shunisi nima deydi? Shunisi sal odamni ranjitsa kerak. Har qalay agar umumiy davlat uchun qilinayotgan bo'lsa, bir narsa, o'zini shaxsiy piyora uchun, odamni shaxsiy piyora uchun qilinsa, boshqa narsa deb o'ylayman. Bilmadim, siz qanday?
Alisher, bu yerda 3 ta katta muammo bor. Birinchidan, mana shu O'zbekiston davlatida, davlat byudjetida mana shunday katta tadbirlar uchun, bu Gulnorani to'ylarini qo'yib turaylik, umuman sport va boshqa ishlar uchun davlatning resurslari mavjud emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, haqiqatda jamiyatda ham mecenatlik tajribasi mavjud emas. Umuman O'zbekiston davlati va O'zbekiston millati bu shum millat, ya'ni ayyor millat deyishimiz mumkin, chunki keyingi bir necha asrda insonlar, tadbirkorlar, shaxslar o'zining manfaatini faqatgina davlat bilan kurashish orqali undirgan va davlat bilan kurashish orqali o'zining manfaatlarini himoya qilgan xolos. Bu ochiqcha bo'lgan yoki yashirincha bo'lgan. Ya'ni bizda G'arbdagidek, Amerikadagidek, Yevropadagidek davlat ustidan jamoatchilik nazorati va davlatga qayg'urish, davlat va jamiyatning manfaatlarining hosilasi degan yondashuv mavjud emas. Bizda o'sha jamoatchilik mentaliteti, umuman milliy madaniyatda davlat bilan jamiyat qarama-qarshi qo'yiladigan bir o'lchamlar, mezonlar hisoblanadi. Va asosiy muammo bu huquqiy davlatning yo'qligi. Mana odamlar juda ham ziddiyatlida, bir tomondan tadbirkorlik rivojlansin deydi, davlat ham xuddi shunday. Mana keyingi paytda katta-katta partiyalar tuzildi, qonunchiliklar qancha amalga oshirilyapti. Maqsad tadbirkorni himoya qilish. O'zbekiston keyingi paytda, keyingi yillarda juda ham sekinlik bilan ma'lum bir jamiyatning ma'lum bir qatlamida iqtisodiy o'sish kuzatilyapti. Bu hamma qatlamida demayman, ma'lum bir qatlamlarda. Chunki tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan aholi qatlami ko'p emas. Ya'ni O'zbekistonda o'sha ijtimoiy iqtisodiy o'sishning 2-3 ta katta sababi bor. Bu migrantlar, immigrantlar, ya'ni migrantlar ko'proq, ishchi mehnatkash migrantlari. Ikkinchisi o'rta va kichik biznes. O'rta va kichik biznesga Andijon voqealaridan keyin yo'l ochildi, qo'ldan kelganicha. Ya'ni oldingidek Ichki ishlar vazirligi, SMBni korrupsiya bo'limi ertalabdan kechgacha nazorat qilmaydi.
Mana lekin Kamoldan ayni paytda qora maskalilar degan jarayon, bu fenomenlar ham yaqin
ommaviy emas. Bu ham yaqin to'g'ri, Zamira opa, lekin buning masshtabi o'sha 90-yinchi yillarning oxirgidagidek yoki mana undan farq qiladi. Qora maskalilar bor, bu epizodik ma'lum bir holatlarda, lekin bu butun bir jamiyatning qonunini sug'urib olayotgan fenomen emas. Bu bor albatta.
Kamol aka, umuman aytmoqchisizki, mana shunaqa majburiy homiylik ancha chuqur bir ildiz tomir ortgan bizda, ya'ni eski zamonlardan beri kelyapti va hattoki hukumat, ya'ni O'zbekiston hukumati hali ham qanaqadir shu korxonalar, hali ham shu korxonalar davlatniki, bizniki degan bir hattoki yani, ko'p holatlarda bu biznes ham bu bizniki degan bir qarashda davom etyapti umumiyga.
Ya'ni davlatning, hukumatning qo'lidan keladigani bitta narsa, bu majburlash. Bu qo'rqitish va mahrum qilish sanksiyalari orqali qo'rqitish. Davlatning qo'ldan keladigani shu. Va davlat o'ylaydiki, agar men qo'rqitmasam, bosim qilmasam, odamlar o'sha narsani qilmaydi.
Lekin Kamoldan keyingi paytlarda davlat nomidan asosan Gulnora Karimovaning tadbirlari nazarda tutilyapti. Bu qandaydir bir davlat miqyosidagi o'sha davlat rahbari darajasida berilgan bir buyruq yoki og'zaki ko'rsatma deb o'ylaysizmi, yoki bu Gulnora Karimovaning o'zining shaxsiy tashabbusi bilan va uni o'sha pastdagilarga ko'rsatayotgan bosimi bilan ketyaptimi?
Bilasizmi, O'zbekistonda davlat, ya'ni hukumat bu Karimov. Tamom. Ya'ni O'zbekistonda Karimovdan boshqa davlat va hukumat mavjud emas va ular hammasi Karimovning apparatlari, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha Karimov bu davlat organi va u hech qanday teginib turilmaydigan davlat organi. Ya'ni impeachment qilish mumkin emas. U har qanday ish qilishi mumkin, lekin uni qandaydir nazorat qilish qonun doirasida nomiga bo'lsa ham, umuman uni ildizi ham yo'q, uni u to'g'risida nazariy bir fikrlar ham yo'q.
Karimov deganingiz Karimovani ham anglatadimi Kamolda?
Demak, Karimova bu Karimovning katta qizi. Aynan hokimiyatga da'vogar bo'lgan qizi. Demak, O'zbekistonda shakllangan siyosiy muhit, siyosiy tajriba bu demak, o'sha Gulnora Karimova o'zining qo'lida hokimiyatni ushlab qolishga harakat qilyapti, chunki uning qo'lidagi boyligi va siyosiy hokimiyatini ushlab qolish uchun birdan bir imkoniyat Karim Gulnoraning nazarida bu hokimiyatda qolish.
Rahmat Kamoliddin.
Shu Ozodlik onlayn Skype'iga hozir Alijon Valiyev degan kishi qo'shildi. Yo'q, va birdaniga qo'rqib qochib ketdi. Dilshod biz bilan aloqada. Dilshod O'zbekistondan. Assalomu alaykum Dilshod aka.
Alo,
Dilshod aka. Dilshod aka.
Alo.
Har qalay O'zbekistondan ekanligingiz bilinmayapti.
Assalomu alaykum.
Mavzu yuzasidan fikringiz.
Men O'zbekistondanman, lekin o'zi hozir O'zbekistonda emasman.
Xo'p, mana tadbirkorlik qilganmisiz? Xususiy biznes bilan shug'ullanganmisiz? Mana shu homiylik yuki to'g'risida gaplashyapmiz. Homiylik qilganmisiz?
Homiylik qilganmiz, O'zbekiston futboliga homiylik qilganmiz.
Biroq majburlaganmisiz?
O'zimizning hech kim majburlagan emas. Bu o'zimizni, masalan, bizda bankda hisob raqamimiz bor-ku, bankda hisob raqam ochadi-ku, masalan, любой bir firma ochadi. Xususiy korxona i tadbirkor qaysi bo'lsa ham bu bankda hisob raqam ochadi. Masalan, bu bank tomonidan ixtiyoriy ravishda aytiladi. Bank rahbari yoki bank xodimi. Mana shu mana.
Alo. Uzilib qolyapti.
Nima? Agar xohlasangiz, o'chirib bering. Alo.
Xohlamasangiz-chi? Xohlamasangiz nima bo'ladi?
Alo.
Ha, eshityapmiz. Xohlamasangiz nima bo'ladi?
اگر خواهلمسیز بزرده می خوردند من بزرده لیکن این ملی بانک ده مثلا من خصاب رقمم این خواهدیرم کم یورت یورتیب تشکر منه لیکن اونا کم مجبورلش من گیه بولمده لیکن
چونکه سیز
خواهدر بلمی من خواهدر
من خواهدگن سیزده
اوزبکستانده نستم
یا توغره اوشا بایده بانک سورگن نوت کزی برگنیز چون یاغنه ما بگنه بلمی سیز تصور خلین یوغ دیز نما بولده کین Alo.
Yo desem bilmadim degan. Alo.
Hech kim yo'q deb ko'rmagan.
Hech kim yo'q deb ko'rmagan rostdan.
Menimcha yaxshisi yopilib qo'yish yaxshi, erib ketish. Lekin qiziq masala, ya'ni har xil tadbirkorlar bor. Ya'ni homiylik qilishga majburlangan tadbirkorlar bor. Albatta o'zlari ham homiylik qilishni istaydigan tadbirkorlar bor. Ya'ni
masalan futbolga pul o'tkazish sizni belingizni og'ritmadimi?
Futbolga men
yaxshi ismini aytdim.
Ko'p pul o'tkazganim yo'q. Masalan, O'zbekiston so'mida 25 million pul o'tkazib berganman.
A, endi
O'zbekiston so'mida oladigan bo'lsa 25 million pul.
O'tkazib berganman.
Kattaroq
skalariga to'langan pulni bilasizmi? Bunyodkor jamoasi.
Kattaroq firmalar boshqa
tushunarli. Rahmat sizga, Dilshod aka. Yana qo'shilib turing. Alisher biz bilan aloqada. Adash, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum.
Fikringiz homiylik yuzasidan, siz tadbirkormisiz yo eshitganmisiz mana shunaqa tadbirkorlarni homiyligi haqida nima deb o'ylaysiz?
Men o'zim tadbirkor emasman, lekin tadbirkor do'stlarim ko'p. Shu jumladan menimcha yaqin Navoiyda bo'lgan tadbir bo'yicha ham hozir fikr yuritildi, saytingizda o'qigandim. Asrlar sadosi tadbir bo'yicha shunaqa narsa bo'lgan ekan. Yaqinda gaplashib qolganimizda shu 82-yilda tengdoshimizga o'xshagan shu yoshlar bor. Ular ham tadbirkorlik bilan shug'ullanishar ekan Navoiyda. Lekin shu bo'yicha hozir so'rab ko'rganimda aytishdiki, bu ham ixtiyoriy tarzda bo'lgan, majburlash bo'lmagan degan fikri bildirdi.
Ixtiyoriy tarzda aytishlari bilan hamma o'tkazgan bo'lsa kerak. Yo,
aynan shu haqda gapiryapmiz-da Alisher biz. Ya'ni hujjatlarni ko'ryapmiz, qo'limizdagi hujjatlar ham hammasi ixtiyoriy deb yozilgan. Ya'ni hamma hujjatlarda, hamma harakatlarda ixtiyoriy ketadi bu narsa rasman. Boshqa masala, o'tkazgingiz kelmasa keyin nima bo'ladi degan masala. Shu masala ochiq qolyapti. Men o'tkazmayman.
O'sha masalada ham so'ragandim, shu masalada ham bu majburlash bo'lmagan deb aytdi-da, chunki kim xohlasa o'zi o'tkazgan deb aytdi. Endi u yosh tadbirkor bo'lganiga balkim shunaqa fikrdadir, balkim unga majburlash boshqa narsa bo'lmagandir. Lekin uni yetishi bo'yicha haqiqatdan ham shu tadbirda oddiy odamlar qatnashgan, haligi chekka joyda bo'lgan ekan. Bepulga ovqat tarqatilgan, oddiy xalqqa qanaqadir bir bayram qilib berilgan ekan. Lekin shaxsan mani fikrim aytadigan bo'lsa, bu narsa endi majburlash yoki ixtiyoriy tarzda qay darajada bo'lganini bilmayman-u, lekin chet davlatlarda ham bu narsani ko'rishimiz mumkin. Lekin chet davlatlarda bu ixtiyoriy tarzda kim qancha xohlasa, o'shancha o'zini fikladini qiladi, ya'ni o'zini bir ulushini qo'shadi shu narsaga. I bu chet ellarda menimcha juda ham yaxshi rivojlangan.
Bizda shunaqa an'ana yo'q deb turib, ularni majburlab shunga o'rgatish to'g'ri ishmi?
Majburlash endi yaxshi emas. Endi bu nima deydi? Qay tarzda bo'lgani menga noma'lumu, majburlash bo'lganmi, tadbirkorlarni bo'lmaganmi? Men ham o'zimcha bir so'rab ko'rish maqsadida telefon qilgandim, lekin mana bitta tadbirkorlardan bittasi, do'stim, men o'zim tadbirkorman, lekin bunaqa narsa bo'lmadi degan fikri bildirgani uchun men telefon qilib aytmoqchiman.
Rahmat sizga Alisher, rahmat. Qahramon aka biz bilan aloqada.
Alisher, shu yerda biz radio to'lqinlaridagi muxlislarimiz bilan xayrlashishimiz kerak bo'ladi. Qahramon aka, imkon bo'lsa agar suhbatimizda o'sha
davomida
Skype'da biz bilan qoling, suhbatimiz davomini siz bilan davom ettiramiz. Shu yerda bizni radio to'lqinlar orqali tinglayotgan suhbatdoshlarimiz bilan xayrlashamiz. Bu Ozodlik Online. O'zbekistonda tadbirkorlar homiylikka qanday majburlanmoqda degan savol atrofida bahs yuritayapmiz. Bu bahsga qo'shilish istagida bo'lganlar marhamat qilib Ozodlik Online, Ozod Skype yoxud erkin mikrofon Skype manzillaridan hamda erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlaridan foydalanishlari mumkin. Har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik Online sizning xizmatingizda. Mavzularni Ozodlikning internetdagi veb sahifasidan juma oqshomidan boshlab kuzatib boring. Ozodlik Online. O'zbekistonda tadbirkorlar homiylikka qanday majburlanmoqdalar? Majburlanmoqdalarmi? Mana shu savol atrofida siz bilan suhbatlashayapmiz. Bu suhbatimizning nafaqat tinglovchisi, balki uning bevosita ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik Online, Ozod Skype, Skype manzillaridan foydalaning. Endi yana Qahramon akaga va'da qilganimizdek.
Albatta, endi dasturimizning ikkinchi qismini biz so'nggi mijozgacha deb ataymiz. Qachonki tinglovchilardan qo'ng'iroqlar kelishni to'xtatsa dasturimiz ham
to'xtaydi.
O'z poyoniga yetadi.
Demak, ya'ni dasturimiz davomi tinglovchilarimiz, suhbatdoshlarimiz faolligiga bog'liq.
Albatta, zotan ayrim xulosalarga erishdik, ayrim xulosalarni oldik, tadbirkorlar o'zlari bilan gaplashdik. Dasturimiz davom etadi. Bu Ozodlik Online eshitirishi dasturni hamkasbim Zamira Shukur va men Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilmoqdaman va so'nggi tinglovchimiz bilan xayrlashgan edik. Oldingi dasturimizning oldingi qismida Qahramon aka biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada.
Qahramon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tadbirkorsiz Qahramon aka, shundaymi?
Endi qay tadbirkor? Endi umumni tushunarsizlar, aytishganidek oldinda akamiz aytib o'tgandek, bor o'zimni, masalan mani kafelarim bor, birovlar nomiga olib qo'yganman, nima qilib ishni yurityapti.
O'zbekistonda
foto qilib qo'yganmanda, qaraganimdek.
Ha, O'zbekistonda?
Ha, O'zbekistonda.
Xo'p, endi mana shu kafelaringiz xizmat ko'rsatish sohasida ekansiz. Shular qanchalik yo'taltirilyapti, Toshkent lahjasida aytadigan bo'lsak?
Bilmadim, shu paytgacha masalan bittasi ham kelib menga bezovta qilgan emas. Agar unaqa qanaqadir takliflar bo'lsa, masalan, men kafelarni yuritib o'tirgan odamlar biladi, prямой ana o'ziga chiqinglar deb aytishadi. Menga shu paytgacha kimdir chiqib, "Men betga homiylik qilasan, men bunga pul berasan" deb aytgan emas.
Demak, sizning nazaringizda homiylikka majburlash bu yalpi jarayon emas.
Bu bo'lgan majburlar, demak, men eshitaman, men bo'ladi, men mayda chuyda bolalar bor, tadbirkor chaqirishadi bankdan. Shotingdan mashincha pul qirqib berasan deb aytisharkan. Keyin ular qirqib berarkan. Bitta man yonim uyimdan sal nariyoqda bitta magazincha bola bor. Shunda eshitib qolgandim, mana 3 million so'rashyapti deb, qanaqadir bilmayman, esimda yo'q, qanaqadir tadbirga 3 million so'rashyapti tudar-sudar deb gapirdi. Ana men berasam, san aytdi, menga 3 millionni menga ber dedim, man senga sana so'ramaydigan qilib beraman, shu senga yoningga kelmaydi dedim. Shuncha puling ko'pmi?
Qanaqa qilasiz? Qanaqa qilib so'ramaydigan qilasiz? Sizdan nimaga so'rashmaydi?
Yaxshi, 3 millionni fond forumga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi keyin.
Nima qilasiz? Mana sizga kelsa nima qilasiz?
Men so'rab keladigan odamlar ham, masalan, soliq, bank sohasida ishlaydi, to'g'rimi?
Xo'sh.
So'rab keladigan odamimiz. Uni o'zini ko'tarib bir vagon bo'qib bor. Agar o'zini ko'taga kompromatini to'layman desangiz, o'zi kirib ketadi, qayerga kirib ketganimizni bilmay qoladi.
Demak, siz soliq olmay qoladi joyini. Demak, soliqchi va bankda ishlaydiganlarga nisbatan kompromat yig'ish.
Amaliy anaqalar beryapti, tavsiyalar.
Kompromat yig'ish emas. Kompromat yig'ish kerak emas. O'zi qo'lingizga keladi kompromat. Agar siz masalan, shunday ko'zga ko'ringan odam bo'lsangiz, o'zi olib kelib berishadi sizga kompromatni. Mana men bu deb. Lekin aytib qo'ysangiz bo'ldi kimgadir, masalan, mana shu odam kim edi, men chota ja qiziqib turibdi, mana shu odam to'g'risida menga ipidan ignasigacha kerak edi desangiz, tug'ilgan raddimda tug'ilgan vesadan tortib hozirgi kungacha qancha uyi bor, nechta xotini bor, qatta qanaqa
bo'lsa-da, Qahramon akani o'zi Ozodlik radiosiga ishlatsak bo'lar ekan, bizga oxirgi payt shunaqa ma'lumotlar ko'p.
Qahramon aka, demak, shantajchini shantaj qilish kerak deyapsiz.
Yo'q, zachem shantaj? Men shantaj qilib pul talab qilmayapman, men prosta aytayapman. Jim yursang yur deng, bo'lmasa o'zing ketib qolasan, qayerga ketishingni bilasan deb aytib qo'ysangiz bo'ldi.
Lekin hamma shunaqa qiladigan bo'lsa, keyin u tadbirlar kim hisobidan o'tkaziladi?
Endi hamma qilmaydi-da, shuni sanoqli bir 3-4 ta odam bor.
Demak, bunaqa qilish uchun o'sha biznes yuritadigan odamni o'zi hamma yog'i toza bo'lish kerakmi?
Nima biznes yuritadigan? Endi men biznes yuritib qo'ysam, meniki toza. Men aytganman bolalarga, toza ishlanglar, hech nima ishga qilmalaring.
Demak,
dokumentalni qilib polojni yuritinglar, qonuniy yuritinglar deb qo'yibman. İşte bu qonun tomonidan agar shu kimdir pridiratsiya qilsa, shu zarracha bunday ayib bo'lmaydigan qilib qo'yinglar, qog'ozlarni taqlab.
Shunaqa qilish mumkinmi O'zbekistonda? Shunaqa toza qilib ishlash mumkinmi? Qil.
Ja mumkin emas, endi bo'lib turadi. Ancha-muncha bo'ladi.
Nisbatan toza demoqchi.
Nu,
nisbatan.
Demak, agar
100% qilib bo'lmaydi. 100% qilib bo'lmaydi. Bo'ladi ozgina bir 10%, 15% ishkazi.
Xo'p, mana shunaqa homiylik, yana ko'lamini olaylikda, mana shu hamma kichkina biznesdan tortib katta o'sha biznesga qadar hammasi majburlanyapti ekan. Qandaydir maxsus mexanizmlar bor ekan. Korrupsiyani o'sha yana bir boya bittasi aytmoqchi trubasiga o'xshagan. Bu o'sha xususiy biznesni rivojlantirishga, tadbirkorlikni rivojlantirishga qanaqa ta'sir qilyapti?
Endi xususiy biznesni rivojlantirishga men endi aytishim mumkin, haqiqatdan ham sharoit yaxshi. Shuma yomon deb ayta olmayman O'zbekistonda sharoit nima, shu xususiy biznesni rivojlantirishga. Faqat odamni o'ziga bog'liq. Qanishda hali o'zing hali qo'rqoq bo'lsang, uyga ham kelib turib, men soliqdanman desa, hali bitta ukamiz aytdi-yu, o'zini mansabini nimasini qavodirib kelib qo'rqitib olib ketadi dedi-yu. Undan ham prokurordan qo'rq, sotdan qo'rq, nima qilish kerak, o'zingni osasan endi.
Xo'p, mana o'zingiz biror marta homiylik qilganmisiz o'z ixtiyoringiz bilan? Oxirgi savol sizga.
Men o'z ixtiyorim bilan, masalan, maktablarda tadbir o'tkazganman, xotira turnirlarida o'tkazganman, basketbol bo'yicha turnirlar o'tkazganman.
O'zingiz xohishingiz bilan?
Hammas ta'lim sohasida. Xo'p, sababi mana ota-onam o'qituvchi bo'lib o'tgani uchun shu xotira turnirlari nimalar qilib, mana shunaqa qilib o'tkazganman.
Rahmat sizga, Qahramon aka. Rahmat shunaqa qatnashib turgan suhbatlarimizda. Alisher navbatdagi
Sherali aka biz bilan aloqada. Sherali aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Tashkilotchilarim.
Rahmat. Siz qayerdan telefon qilyapsiz?
Men Moskvadaman hozir, Rossiyaning poytaxti Moskva shahridaman.
Tadbirkorlik bilan shug'ullanganmisiz, shug'ullanyapsizmi?
Endi oldin shug'ullanganmiz, Moskvaga kelishdan oldin bankrot bo'lguncha shug'ullanganmiz.
Demak, bankrot bo'lgansiz. Orqadagi ovoz o'chirib qo'ysangiz, ovoz qaytmaydi o'shanda bizga. Bankrot bo'lishingiz sababi nimada?
Alo.
Alo.
Ha.
Bankrot bo'lishining asosiy sababi biz mahsulotimizni chetdan olib kelardik, qurilish mahsulotlari sotardik. Ular dollarga sotib olinardi. O'sha 98-yillarda hali default bo'lgan sababli dollarni so'mga nisbatan qiymati juda soat sayin qimmatlashgani sari o'shani hisobdan bankrotga uchraganmiz.
Bankrotga uchraganga qadar mana hisobingizda pulingiz bo'lgan, boshqa qilgansiz, o'sha homiylik qilganmisiz, homiylikka sizni majburlashganmi?
Endi u oldingi paytlarida, oxirgi paytlarida men sizga aytadigan bo'lsam, endi tadbirkor tanishlarimiz bor, qarindoshlarimiz bor. Suhbatlashib turamiz, O'zbekistonni bo'layotgan yangiliklardan xabar olib turamiz, yangiliklardan eshitib turamiz. Endi men o'zimni fikrimni aytadigan bo'lsam, men tadbirkor bo'lib 98-yilgacha ishlaganman. 99-yilning boshigacha. U paytlar salpal yaxshi edi har holda, lekin keyingi paytlarda mana hozir kecha kunduzda mana siz aytayotgan tadbir o'tkazilayotgan paytda menimcha hokimiyat tomonidan o'sha bank upravlyachilariga va bank xodimlariga buyruq beriladi. O'sha katta tadbirlar o'tkazish uchun pul o'tkazib berish uchun. Bank xodimlari kimning shotida katta summasi, mablag'i bo'lsa, o'shalarga haligi nimalarni bo'lib beradi summani. Aytaylik, 5 million undirish kerakmi, 50 million undirish kerakmi, 30 million undirish kerakmi, o'shani bir nechta tadbirkorga bo'lib berishadi. Va shu orada o'zlari haligi rahbarlarni sallasini olib keling degan o'rin joyiga sallasini qo'shib kallasini ham olib borishadi. Bu bank xodimlari, nalog soliqda ishlaydiganlar o'sha padrat hammadan olishadi. Bilmayman, buni atayin qilishadimi yoki bo'lmasam ustlardan kulish maqsadida qilishadimi. Xullas kalom, hammadan birdan yig'ishadi bu pullar.
Endi mana qarangda, mana qarang. Bahona Gulnora Karimana asrlar sadosi tadbiriga homiylarni jalb qilish va deylik masalan 100 million so'm pul yig'ish, bitta bank. Demak, bular 150 million yoki 250 million yig'adida, aynan shu qozonning ichida o'zi ham aliga bir narsalik bo'lib oladi. Har gal. Shunaqa deyish mumkinmi?
Mumkin, chunki ular pul o'tkazish yo'li bilan patxalimlik ham qilishadi. Mana sizlarga kserokopiyani jo'natgan tadbirkorimiz ham bir tomondan men uveriman, bir tomondan sizlarga jalba qilyapti. Ikkinchi tomondan o'sha o'tgan o'sha o'tkazgan asrlar savdosi forumida qatnashib o'zini ko'rsatib, oldingi qatorlarda turgan bo'lishi ham mumkin. Men hech bunga juda ishonaman ham odam shunday qilgan bo'lishiga. Chunki bizlar hozir nima deydi hali? Aniq konkret o'zini fikrlarini, aniq konkret o'zini yurish-turishlari va qilayotgan ishlari bilan ajralib turadigan tadbirkorlarimiz yo'q. Oddiy fermerlar bo'ladigan bo'lsak, fermerlarimiz o'sha sovet davridan beri kolxoz savxozlar tarqatilib, fermer xo'jaliklar bo'lib berilganda, o'sha paytda har bir fermerga 3, 4, 5 va hatto 10 gektar oshiqcha yeri bo'lgan. Bu fermerlar hozirgacha shu yerlar hisobidan paxta bilan, bug'doy bilan bajarib kelishyapti. Hech bo'lmaganda bajara olmay qolgan paytlarida xalqqa, oddiy xalqqa pulini olib, 5 ming dollar, 10 ming dollar pulini olib, tomarqa qilib ajratib bo'lib beryapti. Bularda aybi bor, aybi bo'lgani uchun ham hech narsa deya olmaydi. Hamma fermer, 100% fermer, boring 99% fermer O'zbekistonda xuddi shunaqa yo'l bilan ishlab kelyapti. O'zingiz o'ylab qarang, aybi bor, shuning uchun qarshi biror narsa ish qila olmaydi ular. 1 million, 2 million, 10 million desa ham topib keladi. Ja topolmasa yana bitta tomorqani kesib bir kambag'alga bo'lib beradida, uni pulni olib borib o'sha asrlar sadosimi, asrlar gadosimi o'sha nimalarga o'tkazib beraveradi.
Endi mana qarang, tadbirkorlardan yo qo'lida o'sha yeri borlardan qandaydir homiylikka pul olish yaxshidir, lekin uni sarflanayotgan maqsadlari sizningcha qanchalik o'zini oqlaydi? Mana shunaqangi moda shoular, har kunaligi nima deymiz, har xil ko'rgazmalar.
Zamir opa,
masalan shuni
Zamir opa, endi pir va pir va chumi degan gaplar bor, yo bo'lmasam sapojnik deb sapoq degan gaplar bor. O'zbekiston xaloq davlatlar ichida eng oxirgi xaloq davlatlar ichida birinchi o'rinlarda borayotgan bo'lsa, xalqqa qiynalib, azob oqibatlarda yashayotgan bo'lsa, bunaqa PR ko'rinishlar kimga kerak? Masalan, men bo'lsam, xalqqa kerak emas, bu o'sha rahbarlarga kerak, bu o'sha nachalnik milislarga, hokimlarga, bu esa hali sog'lom avlod fondlari, har qanday tashkilotlarga kerak xolos. Bu oddiy xalq uchun umuman kerak emas. Mana shu olib yig'ilgan pulni xalqqa bo'lib ber, yo bo'lmasam xalqni gazini pulini to'lab ber, xalqni qarz bo'lib qolgan elektr svet pulini to'lab bergin, o'shanga svet ber, xalqqa gaz ber, yo bo'lmasam suv, ichimlik suvlarini yetkazib berishni tashkillashtirib ber. Ko'p qishloqlarda ichimlik suvi yo'q daje. O'sha paxtadan chiqadigan va bug'doydan chiqadigan suvlarni ichib kun ko'radi qishloqlarda. Qani endi bunaqa sharoitda kimga kerak bunaqa asrlar sadosi?
Har qalay o'sha asrlar sadosi o'tkazilgan hududni mana shu pulga ancha muncha obodonlashtirsa bo'lardi menimcha.
Mana Qoraqalpog'istonda o'tayotgan yili bahonada suv bormagan joyga bank suv bormagan. Gapingizga
qo'shilsa bo'ladi, juda ham jiddiy menimcha.
Alisher, men bir Afrika shunos, bir mutaxassis tahlilchi bilan gaplashganimda o'sha afrikanizatsiya degan Kamoldin yaxshi biladi, bir termin bor nimada? O'sha sotsiolog, politologlar orasida. Qanchalik xalqqa ahvoli og'irlashsa, qanchalik xalq qashshoqlashib boraversa, bu davlatlarda o'tkaziladigan tadbirlar, ma'rakalari hashamati, dabdabasi shunchalik oshib boraveradi. Ya'ni teskari proporsional degan bir gapni gapirishgan edi.
Sherali aka, katta rahmat sizga.
Sherali aka, rahmat.
Uzr, Alisher, uzr. Uzr, bitta gapim bor, aytmoqchi edim, agar ruxsat bersalar, men kecha shu momentdan foydalanib, Bolotniy площадьda Moskvada oppozitsiyalar chiqish qilganda xabaringiz bor.
Bugun ham bo'lyapti.
Ozodlik sal.
Bugun ham bo'lyapti.
Eshitish va ko'rish mumkin uni ham.
Men kecha o'zim qatnashdim. Kecha o'zim o'sha Oktyabrskiy metrosidan chiqib, o'sha xalq bilan birga
maxsus bordingizmi, mana Bolotnoyga boradigan o'zbeklar chiqqan bo'lsa yomon emas.
Men o'shani borib ko'rdim, o'shani qanaqa tashkil qilishar ekan, qanaqa bo'lar ekan deb o'zim kirib boryapman. Ruslar baqirib ketyapti, Rossiya dilar ruskih deb, ularni ichida bitta men o'zbek yurib boryapman, ko'rganlar bu jinni bo'lsa kerak deb o'ylagandir, lekin o'shalarni ichida Bolotniy plashgacha kirib bordim. Uni bitta narsani aytib o'tmoqchiman, bir narsaga men nima deydi hali shohidi bo'ldimki, o'sha mingta odam bayroqlar, har xil lozimlar ko'tarib borayotgan paytda yo'lda ikki tomonidan, katta prospekt yo'lda ikki tomonidan, bilmadim buni Ozodlik muxbirlarim videoga oldimi yo'qmi, militsiya xodimlari har 5 metr, har 6 metrda militsiya, politsiya xodimlari turibdi yo'lda ikki tomonda. Va shu jihatdan haligi namoyishchi qatnashchilarni orqasidan ikki qator, uch qator yana politsiya xodimlari ularni orqasidan ketyapti. Eng qizig'i shundaki, ularni orqasidan tizilib ikki qator bo'lib qizil forma kiygan o'zbek, tojik, qirg'iz millatiga mansub bolalar qo'llarida supurgi va qo'llarida haligi savokka o'xshagan kattaroq narsa ushlab olishgan. E'tibor bering. Bular namoyish qilyapti bular.
Endi
biz o'zbeklar, tojiklar qo'llarida orqasidan supurib yurishdi. Men shuni ko'rib to'g'risi juda ta'sirlandim. Men o'sha Bolotniyda hali lozimlardan ham ko'ra shu narsalarni nimaga tushirib olgan edim meni telefonimga, lekin ta'sir juda yaxshi chiqmagan, xiraroq chiqqan. Buni aytmoqchimanki, agar o'sha tadbirlar, mana hamma narsa bir birovga bog'liqda, hamma narsa bir birovga bog'liq. O'sha tadbirlar o'tkazilayotgan ekan, nima uchun bo'lmasa mana bizni o'zbeklar kelib, necha million million o'zbeklarimiz kelib qiynalib ishlab yuribdi mana bu yerlarda. Lekin mana bunday
Sheralikka, ancha o'tlab ketdik temadan. Sheralikka, bu haqda albatta
gaplashamiz. O'tlamadilar, mana shularni masalan til o'rgatishga sarflash mumkin, shularni malakasini o'qitishga, oshirishga sarflash mumkin. Men tushundim sizni. Men sizni
tushundim. Shundan keyin viza bilan tashkil qilinsa o'zbeklarni kelishini. Bu degani O'zbekistondan hech kim kelmaydi degan gap. Buni oldindan kim ko'rib bilyapti? Bir yildan keyin hech kim Rossiyaga kelmaydi. Faraz qiling, 4.5 million aholini o'zbek rahbarlar ish bilan ta'minlash kerak. Bu haqda o'ylasa bo'lardi. Ertaga kech bo'lib qoladi.
Rahmat sizga.
Bizga asrlar sadosi kerak.
Rahmat sizga. Asrlar gadosi, asrlar sadosi degan nomlar hali urf bo'lyapti. Asrlar gadosi bo'lmasligi uchun
uzr so'rayman.
Rahmat, rahmat. Shunaqa qatnashib turing. Qizg'in gaplaringiz bilan Alisher.
So'nggi mijozgacha deb aytib qo'ydik. Mijozlar kam. Ayni paytda xulosa qilsak bo'lar ekan.
Amirbekdan boshladik, Amirbek bilan tugatsakmi degan bir fikrlar bor. Amirbek, shu yerdamisiz?
Shu yerdaman, shu yerda.
Mana qarang, agar shu homiylik madaniyatini rivojlantirish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha O'zbekiston boylari orasida, o'ziga to'qlar orasida yo'nalishni siz belgilasangiz, siz qaysi yo'nalishni olgan bo'lardingiz?
Hozir endi eshitdim-da ko'pchilik fikrlarini, misol uchun yaxshi fikrlar ham bo'ldi, har xil gaplar ham bo'ldi. Oxirgi fikrligim misol uchun endi o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsa, boy aytdim, turistik yo'nalishda ishlimizni mana yaqinda mana o'sha Navoiyda bo'lgan o'sha asrlar sadosini aytsak, biz to'g'risini aytsak, bu festivaldan foyda ko'rdik. Nimaga? Chunki tur kompaniyaga bu yil shunaqa kuchli reklama bo'ldi o'sha festivalni chet ellarda e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Fond Forum PR yaxshi ishlaydi, tan berish kerak. Jilayishli ko'p tam berish kerak. Rosa ko'p.
Chet eldan kelishdimi yo O'zbekiston ichkarisidagi ichki turizm bo'yicha?
Hozir mana qarang, hozir ikkalasini ham aytaman. Aynan bizani firmamiz qabul qilishki, anaqaga chet ellarni o'zimizni ham hammasini. Aynan chet eldan bu yil o'tkin misol uchun Qoraqalpoqni biz o'rgandikdi, qani qiziqib ko'rdik, bu festival qanaqa ishlaydi, boshqa qiziqib ko'rdik. O'tkin yil unchalik ko'p turist ko'rmadik. Bor, 1-2 ta там jurnalistlar, Fond Forumni o'sha mehmonlari. Biz dedik, "Davay ko'raylik", dedi. Bu yil qarasak, turistlar rosa ko'p. Biz ham e'lon berdik.
Rosa ko'p deganda qanaqa raqamlar haqida gap ketyapti? O'nlarmi, yuzlarmi, minglarmi?
Endi mana qarang, men o'zim bizam turistik firma bitta guruhni yubordi o'sha yerdan o'ziga. Guruhimiz 70 kishi.
Biz endi programmamiz
xorijiy как бы nima? Bular programma qilgandik, Buxoro, Samarqand. Bular keyin bizga zapros yuborishdi. Sizlarga shunaqa festival o'tyapti. Biz o'yladik, endi marshrut qiyin, Navoiy, gostinitsalar yo'q, qiynalamiz, boshqa qilamiz. Nima qilgandan keyin yo'q, qarasak, yo'q. Tayyorgarlik avjida, hamma narsa zo'r. Gostinitsalar bor, bordik.
shug'ullandik, kirsak, bemalol yurtni turistlar, maza qarasangiz bir tarafdan festival bo'lib yotibdi, oshlar, oshpazlar, там nimalar, bir tarafdan yana bir quvonarli tarafi, biz turistlarga o'zi o'sha aytdim 70 ga yaqin shuncha qabul qildik. O'zimiz yurtdagilar ham qiziqish ham ortib ketganini ko'ramiz. Bitta og'aynilar chiqadi, borib kelaylik там. Ochiq ekan tomosha, borib ko'rib, aniq kelsak, nima qilsak, dam olib. Bu degani, ya'ni
bu demak, qaysidir tomondan biznesga imkon ham yaratib beryapti bunaqa tadbirlar.
Albatta, albatta, yurtimizga mana qarang, valyuta, valyuta kirib keldi. Valyuta kirib kelyapti. Bu katta foyda-yu. Mana o'zim firma yaxshigina foyda ko'rdi. O'z-o'zidan keyingi yil ham bu narsani yanada rivojlantirib, hamkorlik qilib, men hozir agar boy etishdi, там davlatga, там kimga berib, boshqa qilib, men to'g'risi, misol uchun tayyorman. Boshqarim ko'rmayapman o'sha fond forumdan tashqari bu narsani yaxshi, chiroyli organizovanni qilib, o'sha akkuratni bir qarasa yana bitta taraf boya piar etdinglar, Gulnora Karimova va boshqa jurnalistlar bor, rosa ko'p. Ular yortib yurtdi. Bu plyusu biz ham o'sha mana shu yurtimizda shunaqa narsalar bo'lyapti. Hatto hozir qarasangiz har xil gaplar bor. Pozitiv, misol uchun O'zbekiston bunaqa, O'zbekiston bunaqa. Avlo o'z ko'zi bilan yurtdi, ko'rib yurtdi, kelib qonaqimi yurtdi. Bu bizani imijimiz, ya'ni yurtimiz. Qanchalik shunaqa tadbirlar ko'p bo'lsa, ular shunchalik yoritsa, bizga turistlar patok ortadi. Mana yaqindan o'sha
eshitgan bo'lsak, ortyaptimi? Bir necha yildan beri asrlar sadosi bo'ladi. Xorijdan mehmonlar keladi. Ortyaptimi o'sha siz aytgan oqim? Xorijiy sayyohlar oqimi
ortyapti. Bu narsani misol uchun nafaqat men, boshqa tur firmalar ham misol uchun tasdiqlab o'tishi mumkin. Chunki o'zi bizda misol uchun sizlar o'zi misol uchun turistlarni Yevropada hozir nihoyatda ko'payib ketdi, raqobat ham ko'payib ketyapti. Qo'shnilarimiz o'zida Qozog'iston, Turkmaniston, bizni O'zbekiston endi baxtimizga Xiva, Samarqand, Buxoro bular turistligi unchalik o'zi qiziq sekin susayyapti. Bunaqa festivallar yangi turistik zonalarni ochyapti. Misol uchun men o'zim turizm sohada aytdim, Sarmish soyida shunaqa joy borligini bilardim. Biz ham misol uchun jo'natardik, boshqa qilardik, turistlar Luchi Samarqandga boraman, yo'q, Luchi Buxoroga boraman. Festival bahonasida bordi, biz olib borgan 70 ta turist. O'shani eski qadimiy rasmlarni ko'rib, 2000 yildan oshgan rasmlar ko'rib turib hayron qoldi. O'zbekistonda shunaqa narsalar bor ekan, sivilizatsiya. Yana bitta tarafi, qarang, bu narsani ko'rdi. Yangi turistik zona, Navoiyni o'ziga misol uchun anu industrial zonani qurishdi, da, qurishdi. Ularni bir bola qilamiz dedi. Navoiyni misol uchun ko'pchilik tasavvur qiladi industrial zona. Olib qarasa, u yerda o'sha Sarmish soy joylari bor ekan. Bu yaxshi, o'zi o'sha infratuzilmasini o'rgandik. Bitta muammosi ham bor, misol uchun bizga to'qnash keldi, gasinsi nihoyatda kam. 3 ta normalni gasinchisi bor ekan. U fond forum o'shani yarmini bron qilgan. Olib qo'ygan endi ularni ham mehmoni ko'p. Biz vaziyatdan kelib chiqib, yurti lagerlarni ham qurib, boshqa qilib, boshqa tur firmalar ham anaqa konkurentsiya kelib chiqyapti. Chunki ko'rasiz, patok ko'paygan sari har bir firma o'zini o'sha kalendarda kiritadi, olib kirishini nima qiladi.
Bu demak, asrlar sadosidan haligi kimdir homiylik qilib o'tkazayotgan asrlar sadosidan qaysidir biznes tizimlari mana daromad ko'rib biznesni rivojlantiryapti ekan. Demak, bu jihatlarini ham
turizm albatta bu
turizm haqida balki alohida Amirbek uzr mana turizm haqida umuman O'zbekistonga o'sha chet eldan sayyohlar oqimini jalb qilish boshqa yo'llar, eng oddiy haligi 2 kara 2 4 kabi oddiy yo'llar haqida bir suhbat qilsak bo'lar ekan. Agar xohish bildirsangiz, sizni mehmonga chaqiramiz shunda. Biz maxsus mehmonimiz bo'ling. Lekin bugungi mavzuyimiz o'sha homiylik mavzuida edi. Men sizdan boya bitta savol so'radim. Agar qisqa fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Agar siz ertaga boyib ketsangiz, sizni homiylikka bir ehtiyojingiz ortsa, qaysi sohaga o'sha pulingizni sarflagan bo'lardingiz?
Mani soham o'z navbatda turizm sohasi.
Yo'q, mana homiylik kimnidir
homiylik birinchi navbatda navbat bergan birinchi nima yo'naltiradigan tarafi menimcha ta'lim sohasiga homiylik qilganni kuchaytirgan bo'lardim. Chunki bu sohada bizda nima islohotlar ketyapti, o'zining mevasini qaysir tarafdan beryapti, bermayapti. Ta'lim sohasi agar bizni mana ta'lim yaxshi, mana shunga investitsiya как бы mana kiritsa, boshqa qilsa o'z-o'zidan nima bo'ladi? Albatta, mana boya shunaqa как бы festivallar o'tkazilishi, mana festival davomida har xil konferensiyalar o'tadi, UNESCO ham qo'shilgan, boshqa qilgan. Bizani misol uchun o'sha hunarmandchiligimizni yanada ko'rsatib, hunarmandchilik men ko'rdim, har yili mana bu yil bizni so'radik tashkilotchilardan, qancha hunarmandni qanaqa tanlaysizlar, boshqa qilasizlar ham. Uje ijod asosi bor ekan, ular o'sha bazar art festivali orqali o'xshagan yarmarka, o'sha yerda g'oliblarni yo'naltirib nima qilar ekan? Uje konkurentsiya. Chunki hunarmandlar ham o'zi bilan gaplashganimizda yaxshi-yaxshi o'sha yerdan foyda olyapti. O'z navbatda bu yaxshi-ku. Nafaqat misol uchun tadbirkor to'g'ri berdi, xoh ixtiyori bilan 200 ming berdi, lekin bitta tarafi bir tarafdan fond formani chet ellik jurnalistdan olib kelyapti-da, shuncha. Men turizm sohasida ishlab turgan paytda aytaman, bitta odamni misol uchun Fransiyadan O'zbekistonga olib kelish uchun qancha misol uchun valyuta deb
ketadi. Agar jurnalist voqea bo'ladigan bo'lsa, ochiq davlat bo'ladigan bo'lsa, o'zining hisobiga ham boraveradi.
Uning uchun kim yo'talganligini men hozir agar Fransiyadan kim olib kelgan bo'lsa,
rahmat sizga lekin.
Boshqa tashlab turibman, unga kim yo'talgan ekan Fransiyadan olib kelishga.
Bugungi dasturimizga anchaligi nima deymiz, qiziq bir boshqa tarafdan nazar tashlashga yordam berdingiz. Rahmat sizga. Turizm haqidagi o'sha onlayn alohida bir maxsus sonni tashkil qilamiz. Marhamat qilib unda ishtirok eting. Muloqotimiz nihoyasiga yetib qoldi. Kamoliddin Abdurahmon, mana xulosalash, bugungi fikrlarimizni jamlash payti yetdi. Mayli homiylik madaniyati yo'qdir, mayli homiylik madaniyatini rivojlantirish kerakdir. Yana o'sha savolga qaytamiz. Buni o'sha maqsadlari, yo'nalishlari haqida qandaydir bir jamoatchilik o'zi bir muhokama qilishi, balki gapirishi, ana undan keyin yo'nalishlarni belgilash to'g'riroq bo'lmaydimi? Marhamat.
Zamira opa, xuddi shunday. Agarki O'zbekiston bosqichma-bosqich huquqiy davlat bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymanki, jamiyat o'zining mas'uliyatini, o'zining muammolarini anglaydi va o'sha muammolarni hal qilish bo'yicha effektiv hukumat shakllantiriladigan bo'lsa, bu muammolarni yechish mumkin bo'ladi. Endi biznesning o'zini bir tafakkuri bor, biznesning o'zini bir tili bor. U hech qachon hokimiyat bilan bir nima deydi, to'g'ridan-to'g'ri konfliktga kirishmaydi. O'shaning uchun biznesda aytayotgan fikrlarini uni o'sha o'zini o'rnida qabul qilish kerak. Lekin bilasizmi nima? Mana O'zbekistonda Markaziy Osiyoda kechayotgan jarayonlarni globalizm bilan to'yinishning boshlanishi deyishimiz mumkin. O'zbekistonda internetga ulanish borgan sari kuchayib boraveradi. Mana mobil qo'l telefonlari va boshqa qashqa. Million odam Rossiyada ishlayapti. Mana bugun ba'zi bir ekspertlar bilan gaplashsam, hattoki shunaqa bir fikr bor, shunaqa kayfiyat bor. Rossiya 2015 yildan keyin Yevropa ittifoqi bilan vizalarning bekor qilinishi hisobiga O'zbekistondan, Tojikistondan, Markaziy Osiyodan ishchi migrantlar oqimini qattiq nazorat qilishga va imkon qadar
bizga viza kiritadi keyin.
Yoki viza kiritish fikri to'g'risida gap ketyapti. Lekin Rossiya ikki o't orasida qolgan, ya'ni bu yerda bir ziddiyat bor. Bir tomondan kolossal ishchi mehnat kuchiga ehtiyoji bor. Hozirgi paytda yana qo'shimcha 8-10 million odam Rossiyaga kerak. Xo'p, undan keyin demak aytish mumkinki, mana Gulnoraning tadbirlari jamiyatning har xil qatlamida teskari effekt ham beryapti va o'zbek jamiyati globalizm bilan to'yinish orqali mana shu o'zining salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Xuddi arab bahori kabi.
Rahmat. Abdurahmon, sizni jamlovchi fikrlaringiz bugungi mavzuga aytman.
Endi Kamoliddin aka o'zi hamma gapni aytib o'tdilar, men uni takrorlamoqchi emasman. Albatta, urush paytida ham urushdan foyda ko'radiganlar ham bo'ladi. Hali yigit biz foyda ko'ryapmiz boshqa dedi-yu, lekin baribir urush o'z oti bilan urush.
Xuddi shunday. Urushdan eng ko'p foyda ko'riladi o'z aslida.
Bechora quvvatsiz tashadi.
Ha, ma'lum darajada o'sha aytaylik tabiiy ofatlardan foyda ko'radigan odamlar ham bo'ladi. Yoki boshqa. Xuddi shunday. Men masalan buni hozirgi o'tkazilayotgan tadbirlarni nima deydi, uni obro'yi, nimalarni qat'iy nazar, endi kimdir tendensiya deb hisoblashi ham
mumkin. O'zi ham qatnashganmiz.
Xalqimizni, ha, xalqimizni boshiga tushgan kulfatlardan bittasi deb hisoblayman. Chunki bu narsalar faqat o'z yo'li bilan bo'ladi.
Televizorda ko'rsangiz, hech kulfat tushganga o'xshamaydi. Hamma o'ynab, qasaraqsir,
ramzi tushib yotibdi. Forum degan televizorni
tez-tez ko'ring, mana bizni oldimiz ochiq turadi. Qachon qarasak, hamma raqsga tushgan.
Ha, forum TV'ni ko'rish uchun katta jasorat kerak, menda ham ko'rsatadi, lekin ko'p ham qo'ymaymiz. Demoqchi bo'lganimki, hamma narsa o'zining yo'li bilan bo'lishi kerak, hamma narsa vaqti bilan bo'lishi kerak, hamma narsa o'sha zamonaviy.
Bugun nimaga qaratish kerak o'sha? Agar tadbirkordan homiylikka pul undirilsa.
Tadbirkorlik homiyligi
bugun nima qilsin? Rus tilini o'rgatsinmi? Ertaga Rossiyaga ketadigan
0 darajada, ya'ni bugün o'zbeklar majburiy homiylikka olib kelinyapti. Lekin albatta shu narsalar ertaga ixtiyoriy homiylik darajalari ko'chish kerak. Nafaqat bunaqangi san'at madaniyat, balki siyosiy tadbirlarni, saylovlarni o'sha moliyalashtirish, fundraisinglar sistemasiga albatta o'tilish kerak. Busiz O'zbekiston rivojlanmaydi.
Birorta bir tadbirkor mana shu demokratiyani homiyligini qilmayapti.
Qarorlik jamiyati.
Mana muxolifat pulsiz yuribdi. Siyosiy
mexanizmlari yo'q. Birinchidan O'zbekistonda juda ham mana kuchli avtoritarizm siyosati.
Tashqariga chiqib ketgan millionerlarimiz haqida nima deysiz? Tashqariga mana qozoq muxolifati chiqib
millionerlarimiz afsuski o'sha ko'p daromadlarni kriminal yo'llar bilan topdi. Shuning uchun kriminal yo'llar bilan topilgan daromadlar albatta baribir jamiyatga hech qachon
Rokfellerga gapi bor ekan, birlamchi kapital doim.
Yo'q, homiylik uchun menimcha albatta
kriminal kapital.
Birinchidan homiylik bo'lishi kerak. Shuning
uchun Alisher aka, meni fikrim sizdan boshqacharoq. Agar endi siz to'g'ri tushungan bo'lsam, kriminal moliyaga nima deydi, finanslarni, ya'ni mablag'larni o'sha homiylikka yo'naltirish, ularni nima deydi oqlab olish deydimi, yuvib olish deydimi, shunaqa bir narsa bo'ladi. Shuning uchun kriminaldan kelgan boyliklar hech qachon
yo'q, meni fikrim tushunmaysizlar.
Hatto urush maqsadlarida ham ulardan foydalanib bo'lmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, O'zbekistonda kelajakda iqtisod rivojlanib, haqiqiy bir biznes olami, kapitalizm rivojlanadigan bo'lsa, iqtisod rivojlanadigan bo'lsa, huquqiy davlat barpo etib, haqiqiy boylar yuzaga keladigan bo'lsa,
halol boyliklarimiz, Bill Gates'larimiz chiqsa,
keyin albatta ularni albatta o'rgatish kerak. Bugungi darajada nihoyatda yuqoriga ko'rsatib, masalan, bugun 4 ta odamni majburlab urib,
qamayman
deb qo'rqitib, nima deydi, pullarini tortib olayotgan bo'lsak, ularni ertaga 40 tasi chiqib, o'zi pul beraman desin, o'zi sarmisloyni bir oz qurib beraman desin, bittasi nima deydi, siyosatga pul sarflayman desin, ikkinchisi futbolga desin, boshqa. Xuddi shunday, hozir menimcha nima deydi, bu mavzu haqida gapirishi o'zi odamga bir qanaqadir nima deydi, og'ir botadi. Chunki
rahmat.
So'rayotib ko'rib turibmiz.
Har qalay, davlatni ishi bo'lmasa, siz tadbirkor bo'lsangiz, o'zingizni pulingizni kimga va agar hattoki noto'g'ri joyga homiylik qilayotgan bo'lsangiz ham o'zingizni pulingizni o'zingiz yo'naltirayotgan biror o'zingiz haqiqat yo o'zingiz to'g'ri deb bilgan sohaga yo'naltirishingiz menimcha mana shu eng muhimi. Va o'shanda oddiy shu g'arbda shu bir mitsenat degan so'z bor, tadbirkor va mitsenat deb yuradi, ya'ni ikkalasi birga yoziladi. Shunda sizni jamiyatdagi hurmatingiz ham shunga yarasha ortsa,
lekin butun jamiyat Alisher
sizni homiyligingiz birovni piyari uchun ishlatilayotgan bo'lsa, bu nohaqlik.
Endi butun mamlakat ma'muriy buyruqbozligi asosida markazlashgan bir tizimlar asosida boshqarilayotgan davlatda homiylik masalasida ham erkinlik yo'qligi endi o'z-o'zidan ravshan bo'ldi. Bugungi dasturimizda Ozodlik onlaynning bugungi soni O'zbekistonda tadbirkorlar homiylikka qanday majburlanmoqda degan savol atrofida bo'ldi. Shu yerda suhbatimizga yakun yasaymiz, ammo har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozodlik onlayn sizning xizmatingizda. Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Erkin mikrofon Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bu manzillarga shu paytgacha qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat bizga so'rov yuboring va Skype toshlarimiz safiga qo'shiling. Skype qo'shilish orqali Ozodlik onlayn dasturining bevosita ishtirokchisiga aylaning. Navbatdagi muloqotimiz mavzuini juma oqshomidan boshlab Ozodlikning internetdagi veb sahifasidan topib o'qiysiz. Yana Ozodlik onlaynda suhbatlashgunga qadar sog' bo'ling, hamisha omon bo'ling.
Xayr.
Xayr.